რას ლოცულობდა არა ვინ იცოდა, მაგრამ ბებია ჩემი კაიჭკვიანი ქალი იყო და თან თავსაც არ შეიკავებდა. მე უთხარი, მაგ შენი ლოცვებიზა, დაგვხვრიტავენ ყველას თქო, ამ ბოვშებსაც და ვისაც ამ სახლში შემოუხედია თქო. კაცი რადიოს გულისთვის დახვრიტეს და მაგირო პუტუნობდა იმაზე რაღაც გვიზამდნენ. რას ფიქრობდა და როგორ მხოლოდ ერთხელ წამოსცდა. ისიც მოსეს. იმან ხომ ამისი მეტი იცოდა, ვიდრე სხვამ. ვეღარ ხედავდა, მაგრამ რაღა დანახვა უნდოდა. ერთი ხანი იყო, რომ ჩვენს არემარეში დივერსანტების გადმოსხდომა გახშირდა. დესანტი, პარაშუტისტები, ან ფეხით მოსიარულე ვინმეები. დაღუპულ გერმანელ ჯარისკაცებს, განთქმულ სამთომე ბრძოლებს, ომის დასრულებიდან კაიხნის შემდეგ პოულობდნენ ტყეებში. გვამებს, რა თქმა უნდა. გრძელწვერა, გაუბედურებულ, სამხედრო ფორმაში ჩაცმულ ამოუცნობ გვამებს, იმ მედესანტეებს, რომლებიც გადმოსხდნენ და უკან ვეღარ გადავიდნენ და ტყეში ცხოვრებით გაჰქონდათ თავი. ბოლო ამნაირი, ერთმა ჩვენმა მეზობელმა თავის ქუხნაში იპოვნა. მუჭი ძლივს გაუშალეს. ხელში ლობიოს მარცვლები ჩაებყუჯა. მაგრამ მთავარი და ხმაურიანი მაინც ის იყო, რომ ომის პირველივე ზაფხულის ბოლოს სადივერსიო დესანტი სულ სხვა იერისა გამოდგა. დივერსანტები ყველანი ქართველები იყვნენ. იმათი რაობისა და წარმომავლობისა აბა ვინ რა იცოდა. ან ტყვედნამყოფები უნდა ყოფილიყვნენ, ან და ემიგრანტები. გონი უფრო პირველები. ამბავი კი ასეთი გამოდგა. მათი ქალაქში გამოჩენა არც ვინმე შეუმჩნევია და არც ვინმეს გაუგია. ერთ ბაზრობა დღესაც ენკავედეს ოფიცერმა ბაზარში უცნაურად ჩაცმული გადაღმელი გლეხი შეამჩნია. ახალთახალ პარუსინის პერანგზე ხელი მოავლო და ესტანისამოსის სადიშოვეო ჰკითხა. დიდად დააეჭვა მის ურემზე კოხტად შემოკვანძულმა ახალთახალმა თოკმაც. ორი დღის წინ მინდორში ვიპოვე, სპონტიოს მაღლაო, მიუგო გლეხმა. რაცხა დიდი მატერია იყო, რგვალად შემოკერილი და წამევიღე და შემიკერა ქალმაო. ენკავედემ გლეხი მანქანაში შეაგდო და მინდვრისაკენ გააქანა. იმავე დღეს, აქა-იქ კანტაკუნტად კიდე გამოჩდნენ ახალთეთრ პერანგებში გამოწყობილი ადამიანები, ბავშვებიც და დიდებიც. ცხადი იყო, რომ სადღაც პარაშუტები ეპოვათ. ვიღაცეები გადმოსხდნენ. იმ ვიღაცეების საერთო რაოდენობა უცნობი დარჩა. მაგრამ ოთხი კი დაიჭირეს. ერთი სულაც საბჭოთა სამხედრო ფორმაში. ქართველები იყვნენ, როგორც მოგახსენეთ. ეს ამბავი იქიდან ვიცი, რომ мама ჩემი და მუთუე სხვებთან ერთად გაიპარნენ და მდინარის მეორე ნაპირზე მურის შამბიანებში ჩასაფრდნენ, რადგან ქალაქში გახმიანდა დაჭერილებს შუადღეზე დახვრეტენ შემთხვევის ადგილზეო. მთელი შამბიანი სავსე იყო ფიჭებით, რომლებსაც ადრევე დაეჭირათ თადარიგი. მაშინ ეგეთი წესი ყოფილიყო, რომ დამნაშავეებს შემთხვევის ადგილზე ხვრეტდნენ. ხოდა მიუყვანიათ. დღემდე მეს იზმრებაო, мама ჩემი ამბობდა. კარგაშორი კი ყოფილა სათვალთვალოდ და წყაროს მაღლა აუყვანიათ, მოშიშვლებულ კბოდეზე. ენკავედეს ოფიცერმა მწყობრი რომ გაამზადა და ხელი ასწია. ერთმა დაიყვირა იმადგან. გოუმარჯო სამხანაგ სტალინსო და მიუშვეს კიდეცო. ჩამოათრიეს მერე, შეყარეს მანქანაზე და ისევ დაბლა წამოიღეს. დავრჩით ასე ჩირგვებში 25 ბიჭი კატრონული და ვიყავით სულ კატრონულებიო. მთელ ამ ამბავში საქმე ის ყოფილა, რომ დახვრეტიდან რამდენიმე დღესაც არ გაუვლია და ამბავი ჭორებით შემოსილა. რომ ვინც დაიჭირეს, დაიჭირეს, ვინც არა და ტყეშია და ნიშანსელოდებაო. ტყეში ბუდუიე უნახავთ. და იმასთან ერთად კიდე რას მიაგნებენო. ბუდუიე სვანებს ელოდება და ერთი 20 გადაღმელიც ჰყავს. ომიდან გამოქცეული დეზერტირები და დაარტყამენ ენკავედეს კაზარმას და ეიღებენ ქალაქსო. ამის ცოტა ვინმე სტუსჯეროდა, მაგრამ ჭორი მაინც დაბოდიალობდა ქალაქში. დამართველობა კი მას დაზდევდა და სადაც მისწუდებოდა სრესტა. ჭორი იყო ძალიან ხმადაბალი. ძალა გამოთლილ ლოდივით მიეხეთქებოდა ხან ერთ ჭიშკარს, ხან მეორეს და ჩაცურდებოდა ქვემოთ. მისი მოსმენაც კი საშიშარ საქმედ ითვლებოდა. ჩანს მთლად ჭორში არ იყო საქმე, რადგან ერთღამეს ერთდროულად დაეცნენ მთელ ქალაქს. ერთღამეს ერთდროულად ყველა სახლი გაჩხრიკეს. სახლები, ეზოები, თავლები, საქათმეები. ერთად, ოფიცრები არ ხოფნიდათ და ხალხმა არ იცოდა, რომ შებნელებულზე ქუთაისიდან 4 გრუზავი კი ასობისტების ჯარი ამოვიდა. ეტყობა ეძებდნენ დამალულებს. ეტყობა იყო რაღაც. ნამდვილი ამ ამბავში, იმიტომ რომ ტყუილად მთელ ქალაქს არ წამოყრიდნენ. მამაჩემ სახსოვდა უცაბედი გაღვიძება და მბჟუტავი სინათლე და ვიღაც კაზიროკიანი კაცის სახე, რომელმაც რუსულად უთხრა რაღაც. სავარაუდოდ, სპი პაცან სპიო. ყველანი გაჩხრიკეს და მგონი ვერავინ იპოვეს. ამ ამბავმა ქალაქს 5 წლის წინანდელი ღამის დაჭერები გაახსენა. არც თუ ტყუილად. ერთი კაცი მაინც შეეწირა რეიც. ბაზართან მცხოვრებ ბუღალტერს სახლში რადიო უპოვეს. ომის დაწყებისთანავე ქალაქში არსებული ყველა რადიო ჩააბარეს სავალდებულო წესით. შენით უნდა ჩაგეტანა. კი არ მოდიოდნენ. ხო და იმ კაცს ერთი რადიო კი ჰქონია გაფორმებული, მეორე კი არა. თურმე დიდხანს ამბობდნენ. იმავე დღეს წაიყვანეს და მეორე ღამეს კი დახვრეტილი იყო ქუთაისშიო. მაგრამ ამ ამბებიდან 14 წლის თავზე კი დაბრუნებულიყო. რადიოს სმენა არ შეიძლებოდა. უფრო სწორად უცხო ტალღებზე ნადირობა. რაც საჭირო იყო ხაზის რადიოში გამოგიცხადებდნენ. ჩვენც ჩავაბარეთო. ბებიაჩემი ამდენი წლის შემდეგაც ლანძღავდა ტიმოთეს. რა ვარც მოვიდნენ პირველი ის ვიფიქრე. მის ხატებს გადავყობით ახლათქო, მაგრამ არ მიუქცევიათ ყურადღებაო. გამობზანდა ბატონო თეთრი წვერით. წამოსხმული ჩოხით, თავწაკრული და გაუბა რუსულად ლაპარაკი მოსულ სამხედროსო. იცი რა, მოხერხებულები კი ვიყავით, ასე მგონია. რაღაცა მოხერხება გვაქ, მოუხელთებელი. უცებ გამოვზრებით ხოლმე რაღაცნაირად. რუსულს კაის ლაპარაკობდა და კაის წერდა. მინახავს მისგან. პისარის გარეშე შედგენილი თხოვნა. ქუთაისის გენერალ გუბერნატორის სახელზე. უ, გაკრული ხელით იისფერი. უკვე გადამკრთალი მელნით. ეგო პრიევოს ხოდიტელს თვუ. ტარატატა ტატატა. მარა ხელმოწერა მიწოლილი. კარგად ნასკოლები. მოკლეს შარს ავცდით. და რამდენიმე დღეში ეტყობა ქალაქი რომ მოილიეს და ამ ჩხრეკის შემდეგ კომენდანტის საათიც დააწესეს. ახლომახლო სოფლებს მისდგნენ. და ხმაგავარდა. ქვეითკენ უყვანიათ ორიო. დაბლა სოფელშიო. ვიღაცა სკოლია დამალული. და მისულადა თვითონ განუცხადებია. ჩემთან იმალებიანო. ორნიო. იარაღი დამაბჯინეს და შემაშინეს. ჩემი ცოლშვილი დაბმულიყავენო. და დეეცა თითქოს ასობისტები. და დახოცეს იქავეო. ამ ამბის სისწორეც არავის შეუმოწმებია. მაგრამ სწორედ ამ ამბავს მიბმულ ჩურჩულში მოუკრავს მამაჩემს ყური მოსეს ნათქვამისთვის. ორივენი სახლის წინჯდარან. მოსე და ტიმოთე. კოწია კიდევ გადმოსულიყო და ამ ამბავს ყვებოდაო. მასპინძელს გოუყიდია თვითონო. შეშინებიაო. ხო და მამაჩემმა თქვა. გავიგონე მოსემ როგორ მოაყოლა თავისი მაღალი ხმით. ეჰაია ტიმო. თლა ჩენსავით არ მოქცეულაო. ამაზე კოწიამ გაიცინა. ალბათ თავისი კვიმატის სიცილით. ტიმოთეს კი არაფერი უთქვამს. როგორც პლუტარქე იტყოდა, უფრო დაწვრილებით ამ ამბავთა გამორკვევა ვერ მოხერხდა მათი სიშორის გამო. რა მინიშნება იყო და როგორ არ ვიცი, მაგრამ ეს ვიცი, რომ ტიმოთე რაღაცნაირი წონასწორობის კაცი იყო. მე ასე მგონია, აწონასწორებდა რაღაცეებს, დარტყმამდე არ მიდიოდა. მოსეს ამბისა რაღაც ეჭვი, მას შემდეგ გამიჩნდა წერა რომ დავიწყე. ეგრე ცოდნია, რას არ გამოიგონებ და გამოვიგონე კიდეც. ოღონდ მაგ გამოგონებას სინამდვილესთან რამე თუ მიაბამდა არ ვიცი. ეგრე იყო თუ სხვანაირად, იმას კი მიხვდებოდი კაცი, რომ იმხანად გარდა ომისგან მომდინარე ყოფითი გაჭირვებისა, ხალხს სხვა გაჭირვებაც ადგა. ვინც ტყეში შებედა, ვინც ჯარიდან გამოიქცა და მშობლიურ ადგილებს მოაღწია, იმათ თავის შენახვა უნდოდათ. კაი ვთქვათ ელოდებოდნენ გერმანიის შემოღწევას, და მერე გამოვიდოდნენ ტყიდან. და კაი ბატონო, ეგება პოლიციების გამხდარიყვნენ. მაგრამ იქამდე თავი ხომ უნდა შეენახათ. საჭმელი ჭირდა, ქვილი არ იყო. იყო სიმინდის ლოდინი და ჭადის ცხობა. რამდენი უნდა ქონოდა ეს სიმინდიც? ყველაფერი შემოღობილი იყო. კი, ბოსტანი, ზაფხული და ყველაფერი, მაგრამ ძალიან ჭირდა. იყო შოვნაზე. ბაბუაჩემი შოულობდა რაღაცეებს. მერე მოაღწია ლენდლიზის უცნაურმა საკვებმა. მაგრამ ტყეში გასულებს რა. ტყის კაცის ამბავი ასეთია, რომ ხალხმა უნდა შეინახოს. ჩვენთან ყოველთვის ასე იყო და მაშინაც მასე იქნებოდა. ბაბუა ჩემი რომ მოკვდა, ძალიან ბევრისვანი ჩამოვიდა. მხოლოდ ნათულები კი არა. ერთად მოვიდა ბევრისვანი ერთ დღეს და იტირეს. მის სახელზე მოთელილი ქუდი დადეს კუბოსთან. ჩვენიანი იყო და წაიღოს იმ ქვეყნადო. მოხუცები სიტყვებს ეუბნებოდნენ. და რაღაცნაირად ვერც კი გავჩერდი იქ. ბებია ჩემი იჯდა, უსმენდა და უსმენდა. მერე ჩავიდნენ ქვემოთ. ახსენეს და უცებ წავიდნენ. მანქანებით იყვნენ. გრუზავიკიც კი ერია. იმის მერე დრო გავიდა და ბებია ჩემს ვუთხარი. რამდენი სვანები მოვიდნენ თქო? ხო, იმაძე იყო გადაყოლილი. უყვარდა სვანებიო და უვლიდაო. სახლში ვერ მოუვარა ვერაფერს თუ არა. გარეთ იცოცხლეო. ბებია ჩემმა ეგეთი თქმა იცოდა. ეგ უვლიდა კი გავიგე, მაგრამ რაც მერე დაამატა, იმან კი მიმახვედრა, რომ მარტო მოვლაზე არ იყო საქმე. მაგისაფთია კი თავშესაფრად იყო გადაქცეულიო, სასტუმროც ის იყო და რა ვიციმე კიდე რაო. იმას არ გაურჩევია, ვინ მთავრობისკენ იყო და ვინ სხვისკენ, მიტომ ყველას ახსოვსო. მაშინ აღარ მოვერიდე და ყაჩაღებს მალავდა მეთქი და უცებ გაბრაზდა. რა ვიციმე ვის მალავდაო. ერთ ამბავს კი მომიყვა. სვანის ბიჭმა ქალი მოიტაცაო. არა ტანდენო და გამოუდგენ მალევეო. სახლში ვერ მიიყვანდა და გაქრა სადღაცო. ტყეში ეძებდა ორივე ოჯახიო. ისე იყო საქმე, ერთად კი ეძებდნენ, მაგრამ ერთმანეთს როდის დაუშენდნენ ტყვიას, ვინ იცოდაო. ფოდა ბაბუა ჩემი, რომელიც არც დიდი ძალგულოვნებით გამოირჩეოდა და არც ხიფათის მოყვარე კაცი იყო, თურმე მთავარი გამოსულა ამ ამბავში. საკვირველი ეს იყო, რომ გამთენიას ბიჭს გოგო აფთიაქში მიუყვანია, ამის იქით გზა არ მაქვს მომდევენო. ბაბუა ჩემს უთქვამს, გოგოს არ მიეკარო, თორემ თავს ვეღარ დავიხსნითო. უფიქრია, რა ჯანდაბა ვქნაო და მარიკელი გაუღვიძებია. მარიკელეს გარეშე ვერაფერს იზამდა. ვერც შვებოდა მთელი ცხოვრება. რაღაცა მიშველეო, წადი და გააღვიძე ექიმი იპოლიტე სიგუა. მარტო ამ საქმეს ვერ გავწოდებიო. წასულა მარიკელე ფეხით, დილის ბინდბუნჩი, როდის ჩააღწევდა ვინ იცის, მაგრამ ცხენი ბაბუა ჩემს არ ჰყოლია და მაინც უფიქრიათ. სანამ კარგად გათენდება, ეგებ მიუსწროს და ის კიდევ ცხენით წამოვაო. ამასობაში კი, იმას ძებნაში რომ დასთენებიათ, მოსულან სოფელში და ისეთი ამბავი იყო, რომ სროლის დაწყებას აღარაფერი უკლდაო. კინო რა. ზედაფთია კი წინ ხდებოდა ყველაფერი. იქ იყო მოთელილი ადგილი და მაღაზიაცო. ბაბუა ჩემს ჩაუცვამს თეთრი ხალათი, გაუღია აფთიაკი და იყურება. დავა სახალხოა. გოგო და ბიჭი უკანა ოთახში არიან და ესმით. და გოგო კი ვერ უძლებს და გავალო. რაც იქნება იქნებაო, ბაბუა ჩემს უფიქრია და გასულა და ქალის მხრის დაწყნარება დაუწყია. ნელ-ნელა შეუპარებია. სანამ ამათა წყნარებს და ვაჟის მხარეც გადარეულა. არ გვინდიხართ თუ ეგრეაო. ეს ისეთი ამბავია, რომ ხელისუფლება ვერ გაერევა მკაცრად. იმიტომ რომ ტყვიას ტყვია მოხვება და ადგილობრივ მოხელეთაგან არავის უნდა შარში თავის ჩაგდება. და თუ გაერევა, მარტო ასობისტები უნდა მოიყვანონ. ომია გაქანებული. და მაშინ სროლა იქნება თუ იქნება. ამათ იარაღი ისედაც აქვთ. და ვინც ბატალიონის წევრია, თლად მხარზე აქვს გადაკიდებული. ზოგს კიდევ ხელში უჭირავს. გოგოს მხარეს აღარც ახსოვს, რომ ბიჭი არ უნდოდა. მოტაცებითაა შეურაცხყოფილი. რაღამე თქვა არ ვიცოდიო ბაბუა ჩემმა. ელაპარაკები და სახე გადარეცხილი აქვს. სხვას ფიქრობსო. და ბოლოს უთქვამს. თავს დავდებ, გოგო როგორიც იყო ისეთიაო. და უყვარს და ნუ შეუშლით ხელსო. ისე, ვფიქრობდიო, რომ როცა გოგოს ამბავს გაიგებდნენ, წაყვანა მოუნდებოდათ. და ვცდილობდი როგორმე იმათ აზრში ერთობა არ ყოფილიყო. თორემ ბიჭი გოგოს უკან არ გაატანდა და მაინც სროლა მოხდებოდაო. წვალება რა. მაგრამ ხალხი ავიყოლიე და რაღაც გამოდიოდაო. შენ რა იცით უკაი კაცი ხარო? უთქვამთ. აქამდე კაი იყავი და ახლა გვაწყენინეო. და ამასაც უთქვამს. მე არ დავანებე იმათ ერთად ყოფნაო და გოგო აქ ამყავს საფთიაქშიო. თუ გადამივლით, გამოიყვანეთ, ოღონდ არ შეგიშვებ ჩიგნითო. ეგეც გახსოვდეთ. ომია და სახელმწიფო დაწესებულების იარაღით აღება არ შეგრჩებათო. მისულა და დამჯდარა აფთიაქის გართან. ბოვშები გაჭირვებით მოვიდნენ და ვუმასპინძლე. კი არ დამიმალია. და ახლა თქვენზეა საქმეო. გაჩერებულან. ვიცოდი, არც ერთი სვანი არ იზამდა, რომ ჩემთვის ხელი ეკრა და ჩემს აფთიაქში შესულიყო და იქიდან ისინი გამოეთრიაო. თან გოგოს მხრის შემოტევისგან ბიჭის მხარე დამიცავდაო. გამიხვია პაპიროსი ერთმა სვანმა და მომაწოდაო და მივხვდი, რომ სისხლი აღარ დაიღურებოდაო. ფიქრობდნენ რაღაცასო. ბიჭს კიდევ თურმე ვინტოვკა გატენილი აქვს შიგნით, ეს მის ყველაფერი. ეს წუთია და დაუნახავთ მოსახვევში მხედარი და შემოჭენებულა იპოლიტე, უნაგირზე მობმული ექიმის საკვოიაჟით. რა შობი სვანებო, არ დახოცოთ ერთმანეთიო. მე კი ვუყვარდი, მაგრამ იპოლიტე დიდი ხნის ნამსახური იყო უკვე და ძალიან სჯეროდათო. მერე მოვაგროვე მე იპოლიტეს სტაჟიო. ეს იყო და მოხუცებმა ამოიღეს ხმა. სიმშვიდისკენ რომ დაატყვეს და მოგარიგებთო. დაიქავე დამსხდარან სალაპარაკოთ. ჩვენი მათი ლაპარაკი აღარ გაგვიგონია, რაცხა ჩაიგვქონდა და შევედი და ჩავყარე კრუშკებშიო. ბებია ჩემი რომ ყვებოდა ბაბუა ჩემის მონაყოლ ამბავს, იმ ჩაის განსაკუთრებით ახსენებდა. რა ჩაი იყო ასეთი არ ვიცი. მაგარია მეთქი ვთქვი. მაგარია კი, ეზოს გარეთ, ჩაიცინა ბებიამ. 10 წლეულების განმავლობაში ბაბუა ჩემს მხოლოდ უქმეებზე ხედავდნენ. ომის დროს ხომ საერთოდ. ასეთი სამსახური იყო. სამსახური ისეთია, რა ვარიც გინდა. ესეთ ბებია ჩემის ნათქვამი იყო. თუ გამეიგონებ, რომ აფთიაქში უნდა გეძინოს, დახლის უკან. სამსახურია. არ ვიცი იქ რა იყო. ცხოვრება იმ სიგრძეა. მე ისინი მოხუცები მახსოვს. მერე კიდე ძალიან მოხუცებით. სვანური ქუდი კი დაუდეს თავთან. მეც არ ვიტყოდი უარს. მაგრამ აბა მე რა გამიკეთებია იმათთვის. თუმცა ბაბუა ჩემს შლაპა არ მოუხდია მთელი ცხოვრება. საიდან ჰქონდა ასე გამოყოლილი არ ვიცი. შლაპაზე სასაცილო ბავშვობაში არაფერი მეგონა. ოღონდ შუახნის კაცზე. შუახნისას შლაპა არავის ეხურა. მოხუცებს აქა-იქ. ძალიან განსაკუთრებული ერს დააფენდა ხოლმე. ერთი პირობა ვაკის სკოლებში შემოვიდა მოდაში შლაპები. რა მუღამი იყო ვერ აღმოვაჩინე. ბრაწია ბლუზის ამბავი ვიდეოზე. თუ რა. მერე გადავარდა. შლაპები არიშოვებოდა და იყო ერთი შოვნა. ვისაც რანაირი ჰქონდა ისეთი ეხურა. ეგ იგით იყოს და. გრძელ ცხოვრებას რომ დავუბრუნდეთ, რახან ვახსენე და უნდა ვთქვა. როგორც რომ რაინდულ რომანებში ჰყავთ რაინდებს საჭურველთ მტვირთველები, ისე ჰყავდა მთელი ცხოვრება ბაბუა ჩემს მოადგილეთ მარიკელე. ოღონდაც მარიკელე ხომ ქალი იყო. უმცროსი პროვიზორი, ასე რომ ვთქვათ. ის იყო შავგვრემანი, ხმელი და გაუთხოვარი. მე ასეთი მახსოვს. ბევრჯერ მინახავს ჩვენთან სახლში. ხშირად ბებია ჩემთან ერთად ხარშავდა მურაბას. ანუ რაღაც რიტუალი იყო ეგეთი, რომ მარიკელე მოდიოდა და ისინი ერთად ხარშავდნენ მურაბას. ისეც მოდიოდა ხოლმე. არ მინახავს ბაბუა ჩემთან ელაპარაკოს ასეთი მოსვლების დროს. მეტიც, სულ ბებია ჩემთან ერთად იყო. ძალიან გვეფერებოდა ნიკასაც და მეც. უკვე თვითონაც კარგახმიერი იყო და რაზეც გული მწყდება ისაა, რომ მისი ხმა არ მახსოვს. ერთხელ დედაჩემმა ხით-ხითით თქვა, რომ მარიკელეს ბაბუა ჩემი უყვარდა. ეგრე ამბობდნენო, მაგამ ვისა არ ვიცი. ძალიან დიდხანს კი იყვნენ ერთად და პენსიაშიც ერთად გავიდნენ. ის კი ვიცი, რომ ბებია ჩემს მარიკელი არ უყვარდა და ხან რას დააბრალებდა, ხან რას. ის კი კარგად მახსოვს, რომ ერთხელ ტყეში რაღაც შევჭამე, უბრალოდ გავსინჯე. რა იყო არ ვიცი და კი მოვიწამლე. ოჰოჰოჰო, რა ამბავი შეიქნა. გავსკდი ღებინებით. დათული ამაც კარგად ათოხლავა. საერთოდაც მისი რჩევით მივირთვი ის კენკროვანი ნაყოფი. მაგრამ დათულიეს არაფერი მოსვლია, რაც ახლა სულაც არ მიგვირს. მაშინ კი ვერ მივხვდი რატომ. პანიკა ატყდა. დიზინტერია ხომ არ შეეყარაო? ან რა ვიცი და მოიყვანეს სახლში ექიმები, ვინც კი იპოვეს. ისინი რომ მოიყვანეს, უკვე მომჯობინებული ვიყავი. დასაკვირველია ბაბუა ჩემმა მომარჩინა. რაღაც ფხვნილი გახსნა წყალში და მასვა და მასვა. ხოდა ექიმებს უკვე ხალისითაც შევხვდი. რახან ის, რისაც მაშინ მეშინოდა ოპერაცია იყო. იმ საქმეს რომ ოპერაცია არ სჭირდებოდა, რა ვიცოდი. ხოდა საღამოსკენ, კოხტად რომ გამოვმჯობინდი, საპატიოდ დამაბრძანეს აივანზე და ვისმენდით კბილად უფროსების ლაპარაკს. და ამ დროს მოვიდა მარიკელი. მოვიდა კი არა, მოვარდა. ეგ როგორ დამავიწყდება? ჭიშკრის ხმა ალბათ ყველამ გაიგონა, მაგრამ დაнахვით პირველმა მე დავინახე. ჩქარი ნაბიჯით მოდიოდა ყურძნებს ქვეშ. თავშალი ეჭირა ხელში და თმაც გაწეწილივით ქონდა. მაღალი და თხელი მოდიოდა და აივანს რომ მოუახლოვდა, იკითხა ჩქარის უნთქვით. ბოშს რა მოუვიდა და შემომხედა დაზაფრულმა. საავადმყოფოში ამოევლო რაღაც საქმეზე და იქ ეთქვათ. აი ეს მახსოვს. რა იყო ამ დიდი შეშფოთების უკან არ ვიცი. ბებიაჩემს კი არ უყვარდა. ახლა მომწონს მისი და ბაბუაჩემის ისტორია. თუ არ გამოვიგონე რა საკვირველია. რაღაცნაირად მომწონს. თუ იყო რამე და ისეთი მშვიდი იყო, შეშურდება ადამიანს იმ ჩვენს გადარეულ დროში. თუ არ იყო და კიდევ უფრო მაგარია. როგორი განცდები და როგორი მოვლილი. როგორ აწყობილი. რა ვიცი, ყველა ჩამოსვლაზე ასეა ხოლმე. დავიწყებ ფიქს და ვეღარ ვამთავრებ. კოწონ ბუჩქებში მიმალა ცარიელი გრაფინი და თქვა: წამევიღებ უკან გზაზე. და ჩვენ მხრიან აბიჯით გადავაბიჯეთ დაბალ ღობეს. და გავწიეთ საპანაშვიდო ადგილისაკენ, სადაც თავისი სახლის მეორე სართულზე ესვენა ცხონებული ომდარი. მოსათავებელი უნდა მეითავო. ნაბიჯი ჩვენი იყო არც თუ მყარი და სახეები ალბათ არც თუ დაწყობილი. რითაც ამ ხარეში ვერავის გააკვირვებ. თუნდაც დღის ამ საათს, მაგრამ პანაშვიდი პანაშვიდია. მეიხსენი მასათვალე, მორფინისტი ეგონები ვინმეს. ჯიბე არ მაქვს, შუბლზე ავიწიე სათვალე. ნიჩავო, შემოგეხედება, თქვა კოწონ. თვითონაც შეეხედებოდა. ბაი რას გწევლის ახლა ბაბუცე რო დევიკარგეთ? რა თუნდოდა ერთი გრაფინი ღვინის დალევა სამდენი დრო? მისი ბრალია. პატარა ჭიქები გამოგვატანა. ის ჭიქა ქურთუკის ჯიბეში და კოწოს ისევე, როგორც ცელოფანში ჩადებული ნახევარი ხაჭაპური. მე კი ჯიბეში ორბიტი მოვძებნე. გაათრია იქით. საწამლავი. შეეძახა კოწომ. მე ეგრეც არ ვიცი. რა უფრო დიდი უზრდელობაა ჩვენს პატარა ქალაქში. პანაშვიძე ღვინის ოხშივარით მისვლა, თუ ჟუვაჩკის ღეჭვით შევიჯება. მე მგონი ჯერ ისევ მეორე. მწვანე ჭიშკარი იყო ღია. მის კიდეებზე ორი გრძელი სკამი ჩაედგათ და ზეთკაცები ისხდნენ. ნაირგვარი ასაკისა, ნაირგვარი მოყვანილობისა, ნაირგვარი იერისა. ისხდნენ და მასლაათობდნენ. იმათ სალამში წრფელად დავიხარჯეთ და ჩამყოლით შემოგვეგება. ჩამყოლი ეგეთი კაცია. ეზოში შემოგეგებება, მიცვალებულამდე აგაცილებს, ღია კარში შეგიშვებს და იქ დაგელოდება. მერე რომ გამოხვალ, ჩამოგაცილებს. უკიდურესი ზრდილობით იქცევა, თუნდაც ახლო მეგობარი იყოს. ავედით, კიბე იყო ქვის, აშკარად 90-იანი წლების. მადონემ თუ გამოაცვლევინა სათავეში ყოფნის დროს. აივანი ფართო, სავსე ნათესავებით. ფოტო 60-იანი წლების მიწურულის. ომდარიე მოსული, დიდი ულვაშით, ბაკებით და გრძელი საყელოებით. კანდელი, სანთლები, საკურთხი. ომდარიეს მოკანცულიდები შავებში. ომდარიეს ვაჟები, ჩემზე ბევრად უფროსები. ეგებ 60 წლისაც. ჩვენ ხელი ჩამოვარდვით. როდესაც ქალებისთვის ხელის ჩამოსართმევად დავიხარე, სათვალე მომწყდა შუბლიდან და დამივარდა. ვიღაცა მუსტრაფესად დასტაცა ხელი და მომაწოდა. მადლობთ ბატონო. მადლობთ დაფასებისთვის. სანთლების სუნი. პატარა გოგო მწვანე ყდიანი ფსალმუნის ციგნით. აქეთ მოგზანდით ბატონო. აივანი. სიგარეტი. შევიდეთ დაბლა. უკანა ეზოში პატარა მაგიდა. მაგიდას გამხდარი კაცი უზის. წინ რვეული და ძველი დახურული დიპლომატი უდევს. გადასახურავი. გადმევიტან ხვალ. ამბობს კოწო. ნახეთ უძმახარ რამდენი იყო ჩვენზე. ეუბნება კაცს. დავთარში იყურებიან. საიდანღაც კი დათულია მოიზარდა. რა შობით ბიჯო? აქამომდე იჯედით? არა, სასაფლაოზე ვიყავით. უჰ, საფლავია დილაზე გასაჭრელი. რა შობი ახლა? რა ვიცი? ბაბუცასთან ავალ. იქნები ხო საღამოზე? მუალ. გნახავ. როისღა გნახავ? რა ხდება? ინტრიგის სურვილი მომეძალა. კაზარმული გრძელდება. გაჩუმდი ბიჯო. მიმოიხედა დათულიემ. სპეცნაზის ხალხია ამოსული. მართლა? გაჩუმდი ბიჯო. რა ვქნა არ ვიცი. შენ რა უნდა ქნა? ე ბიჭო, მე ვარ თავი კაცი. როდის მოვიდნენ? თბილისიდანაა ხალხი ჩამოსული გეუბნები. სადილია გაშლილი იქითკენ რაჭხაზე, გამგებელიც იქანაა, მარა წყნარად მიდიმოდიენ. გვერდით სანადირო სახლი უდგას. კომუნისტების დროს იქ კაი-კაი ქეიფები აიწეოდა ხოლმე. კაროჩე, რა და ის მოდის? დათულია მიმოიხედა. თითქოს რაღაცის თქმა უნდოდა, მაგრამ კოწოს დარდიმანდულმა მოახლოებამ დაადუმა. რას პუტუნობთ აქანე? თქვა ერთგვარი ბრაზით. რას და უნდა მოგიგრიხოთ, კისერი? მიუგო დათულიემ. ვაი, ამოიოხრა კოწომ. თქვენ რომ ეკისერს მომიგრიხავთ. კოწო, კოწო. გაფიცებ ძმობას. ხელი მოხვია დათულიემ. ბოვშობიდან მაინტერესებს. აფიციანტკარო იყო აქანა მოლდავიელი ჩვენ ბოვშობაში. რა ერქვა იმას? რომელს? ჩაფიქრდა კოწო. რომელს და რომელს? ერთი იყო აქანე აფიციანტკა მოსული. გაგრიდან თუ საცხეიდან რო იყო თუ რაცხა. მოლდავიელი. კოწო ჩაფიქრდა. იყო კი. ხოდა მითხარი ახლა, თუ ყავს იგი გაიმასქნილი. ბავშვობიდან მაინტერესებდა და ვერ გიბედავდი. კოწომ ულვაშებში ჩაიღიმა. ვინ იცის სად წავიდა? შეგაფუჭებულო შენ. ჩაილაპარაკა კმაყოფილმა. რომ მიჭვრიტინებდი, ჩვენ დაბადუეა. ჩათლახებო თქვენ და თავში წამოარტყა დათულიეს. ვაი, როის გიჭვრიტინებდით? წელიწადი არ მახსოვს ახლა. ორმა ქალმა რო ჩამომაკითხენ ქუთეისიდან, რუსის ქალებმა. მე ვიდენ ბიჯოიკა შუა სკვერში აქანე და კოსტია გძეჟივიოდო. უი იქინი ამბავია ტყდა. დათული ახვიხვინდა და პირზეც მსწრაფლა იფარა ხელი. ჰაი, რავარი ცხოვრება იყო? ამოიოხრა კოწომ. მე ვიფიქრე საწევიყანო ახლა. ექსკურსიაზე არ ყოფილან სათაფლიაზე. და უფიქრიათ, ვნახოთ კოწო. შეხედე ახლა, რუსები იოლაჩობა მაგნაირ წადი წამოდის. ხოდა მთელ ქალაქში გამოცხადებული აქვენ. ცხონებული დედაჩემი ქე იყო ცოცხალი მაშინ. ჩამევედი მანქანით. ნოლპიატი მყავდა. კორიდაფერის. დაეგენი 50 სული დგიან და მიყურებენ. და ჩავს ვიეგოგოები მანქანაში. და დამიძახა ხუტუევიჩმა. სამი ყავს კოწოია მაქალებიო. და მოსანათლავად თქო. და რა ვქნა ბოშო. საწევიყვანო. მერე რუსები არიან, ხო იცი? დამკოცნეს ქვეყნის დასანახავად გახარებულმა. არ მოუტყუებია საცხა ცხოვრობდაო. რაც მე მაგენზე ფული მქონდა მიფშვნეტილი? გულიანი გოგოები იყვენ, ჩვენთა რო ამოხვალ კაცის სანახავად. წერილებიც ქე მქონდა მინაწერი ერთთან. კაცი ზარო ამოხვალ. ვინიზამს და მევედი, მოვაყენე ბაბუცეის ჭიშკარს. გადმევედი და გავაღე ჭიშკარი და შევიყვანე მაშინა შიგნით. მეიცადეთ ახლა თქვა. ხაზეიკას უნდა ვუთხრა თქვა და შევედი და რა ვქნა. ბაბუცეს ვეუბნები. ჩემი გულიზა გაუთხოვრად დარჩენილ მამიდას. რომ რუსის გოგოებმა ჩამომაკითხენ და სახლში ვერ მივიყვან თქვა. გადაიირევა დედაჩემი თქვა და ახანე გაჩერდნენ ერთ-ორ დღეს თქვა. ასე შეაცივდა ხელში დანაა თუ რაც გაეჭირა. მაგენს რა ის შიში ქონდათ იცი? მაშინ რო ბევრს დავდიოდი რუსეთში, რუსის ქალი არ მეიყვანოსო. მაგის ეშინოდათ. ყველა ჯერზე, რო ჩამევიდოდი, დედაჩემი შემომხვდებოდა და მეტყოდა. მარტო მოდი? და გადმოქანდებოდა ბაბუცე. მარტო მევიდაო და გადაიწერდა პირჯვარს. ცოლი გვიან მევიყვანე, მე კი იცით. კი მაგი ქე ვიცი, ქევს მამდი უკვე. კაი პატივნაცემი ვარ თქვენგან შენ ქორწილში, თქვა დათულიემ. ხოდა ბოშო, მიყურებს ასე და საცოლე ხვარა შენიო. მეუთხარი ეკალო, საცოლე რო იყოს, ხო მიუყვანდი დედაჩემს თქვა. ამხანაგებია ძველი და არ მეველოდი, მევიდენ თქვა. მოათრიე მეიყვანეო, რუსულის მასწავლებელი ქე იყო. ხოდა შემევიყვანე და მიესალმა წესიერად. და იყვანა მაღლა და შოუშვა ორ ოთახში. მერეთ? რა მერეთ ბოშო, მიჭვრიტინებდით, შენ და იგი მომსპარი. ბიჯო, შენ კი არ გიჭვრიტინებდით. რუსის ქალებია ბაბუცესთან მდგმურათო და გადმევიპარეთ დასანახავად. ჯარის ამხანაგის დაიათქვა. დააყოლა კოწომ. აპა რა უნდა მეთქვა? ჯარში სულ არ ვიყავინ ამყოფი, მარა ვის ახსოვდა. ბიჯო, იკაია, ბევრი კი არაფერი დამინახია, მარა. ხუკუნია უტყდა დათულიეს. კაი ხანს კი მეყო. დათულია ჩაიკუზა და პირზე ხელაფარებული აკვესებდა თვალებს. ვაი, ვაი, დაგავაშკაცეთ ხო? შენ და ის მომსპარი. ბედნიერებისგან სახე გაუნათ და კოწოს. ბოშო, ვინ მოგასვენებს? მეიყვანე ესენი და ატყდა. სახარ, რავახარ. ეგი და იგი. ხოდა მეხათრება ახლა. ბაბუცე სახლში იყოს და მე ახლა აგენტთან ვიშკვანტალო. თან დაიწყო სანთლების ანთება. აბრიალებს და აბრიალებს სანთლებს. მე ხევიცი რაზე აბრიალებს, მაგრამ ერუსებს გააგებიებ. ცაცხა შეიღედენ ანთია სანთელი. ხვდელისა იყო მაშინ ჩვენში, თუ არა იმასაც მე იყვანდა. და მე უთხარი. ბაბუცა თქვა, ეგინი არიან ჩემი რუსეთში უფროსი რომ ყავდა. იგენის შვილი და ნათესავი თქვა. და არ გეიფიქრო რამე. მარა შეშინებული არიან თქვა. ვიღაცა აკიდებიან ქუთეისში და ახანაკე უნდა მივხედო და გავამგზავრო რამენაირად თქვა. პატივნაცემი ვარ უფროსისგან თქვა და ნამეტანი სირცხვილია თქვა. რა დაიჯერა არ ვიცი, მარა რა გინდაო? რა ის ჯანდაბა გინდაო? ბოშო მეხათრებოდა. არ მოგეხათრება, მარა სხვა გამოსავალი არიყო და მე უთხარი. აგნებს ეშინიათ უკაცოდ თქვა. შეაშინენ ქუთაისში თქვა. და ეგ ისე უნდა მოვახდინოთ, რომ დედაჩემს არ მოხდნენ თვალში თქვა. და მეკე უნდა დარჩი ახანა თქვა. მაგიქე იყო შეულებრივი ამბავი ბიძია. ამიდასთან ქერჩებოდი, როცა გამეხარდებოდა. მაგრამ მე ვიფიქრე, არ გადმოგვაკითხო ახანა თქვა. გადმოკითხვა იწოდა საწყალმა. ძალიან მთრალი ხო არაო. და ისე ქენი მამიდა თქვა, რომ ვითომ წნევა გაგ და გადადიდა დარჩი ჩვენთან თქვა. და ვითომ მე ახანემ ტოვებ, რომ სახლი მარტო არიყოს თქვა. და მეკე გადმევირბენ თქვა. მაინც გეიგებდა დედაჩემი ქალების ამბავს, როცა იქნებოდა, მაგრამ რა ვარი დოუხლართია? რა ვარი დაგიხლართია? შევძახე მეც. ხმადაბლა ბიჯო, პირზე ხელი ამაფარა დათულიემ. არ წოუქცევ მიცვალებულს ერთ ჭიქას. წამოით, წამოი. გინდა? კითხა კოწომ ჩაფიქრებით. უნდა რას ქვია? წესია. ხელი ჩამკიდა დათულიემ და პირველი სართულის კარიში აღო. კოწოც უკან მოგყვა. იქ იყო 2-3 კაცი და თავწაკრული უცნობი ქალები. ფაციფუცი რომ ატყდა ფთქვი. არ გვინდა, ნუ შეწუხდებით. არ დავჯდებით ერთი ჭიქა. ქალებს თითქოს არც გაუგონიათ. დათულიემ სკამი გამოწია, მაგიდაზე მწნილი დადგეს და სანამ დავსხედით, დასხმული იყო. უცებ მოვიდა თევზი და მჭადი, ჯამით ლობიო და მწვანილი. დავსხედით და წამსვე ავდექით. ომდარიეს ხსოვნა იყოს. მერთმა იმის სული გაანათლოს და მოუვაროს იქანა. საწყალი ოლიელოდებოდა რამდენი ხანი და მიუვა ახლა. რამდენი წელიწადი ელოდებოდა? ჩაფიქრდა კოწო. 49, თქვა ქალმა ხმადაბლა. 49 წელიწადი და მიუყვანა ახლა ღმერთმა. მონატრებული. ღმერთო მაგენის სულები მოამშვიდე. ხსოვნა იყოს. ღმერთმა მოუაროს და მიხედოს. ვიფიქრე რაღაცა სხვანაირად ვიტყვი მეთქი. ომდარიეს ხსოვნა იყოს. ჩააყოლეთ ბიჯო, შეგვახსენა დათულიემ ხმამაღლა და მერე წამჩურჩულა. ბაბუცეს ხაჭაპურით ქიხართ გამოპეყილი, მაგრამ აინც გედიღე ლობიო. ლობიოს ვჭამდით მჭადით. ეიღებთ ხელი ჭადის ნატეხით და გააქანებ პირში. შვიდი უნდა ითქვას, არ გაგიშვებთ ნაკლებზე. გამოაცხადა დათულიემ და მივყევით. ოლიესი. მერე ომდარიეს წინაპრების. ყველასი. ვინც ომდარიესელო და იმ ქვეყნად, და თანდათან ვრწმუნდებოდით, როგორ უხარიათ იმათ ომდარიეს ნახვა და როგორ უხარია ომდარიეს მათთან შეხვედრა. მერე ჩვენი მიცვალებულები ვახსენით. მერე ვინც დღეს გარდაიცვალა და ბოლოს კი სიცოცხლის ჯერიც მოვიდა და იმ დროს სხვებიც მოიწვიეს ოთახში. სხვა მოსულები. ისინიც შემოგვისხდნენ და იმათ კითხეს ომდარიეს შესანდობარი და ცოტა მოცდა კი მოგვიხდა. რადგან იმათი მთლად შვიდი ვერ გამოვიდოდა, რახან შემოსწრებულები იყვნენ. მაგრამ დაწევის ამბავში, ოლიესი და ყველა სხვა მიცვალებულისა კი ჩქარჩქარა მიირთვეს. მერე კი დათულიემ სიცოცხლე გაიხსენა და ყველას, ვინც ცოცხალია, ჯანი ვუსურვეთ რა საკვირველია, ომდარიეს მონაგარის თამადობით. დათულია ღრმად საუბარს მოერიდა. მადონი არ უხსენებია. ვინც ხასაცხა არის, იქინე გაუმარჯოს. ჭირი აშოროს. სიტკბო მიცეს. ყველამ გაგებით დაიქნია, თავი და ჩვენც წამოვდექით. ეგრეც არ წამოეწვიმა, მაგრამ თითქოს იღრუბლებოდა. ქუჩაზე რომ გამოუხვიეთ, მური დავინახე. მაღლაა, ქალაქი კი დაბლა, ბევრი ადგილიდან ჩანს. უცებ მსუბუქი შფოთი შემოემატა, მობილურის დამტენი ხომ არ წამომიღია. სახლის ტელეფონი კი მგონი 10 წელიწადია არ მუშაობს. გამორთულია, არ ვჭირდებოდა და როგორღაც თავისით გამოირთო. რა ნომერი იყო? 20-37 თუ 22-37? ქალაქის ტელეფონების ციგნი. ხოდა საჩქაროდ დაურეკა ჩემს ძოლს. ეს ტელეფონი შეიძლება დაჭდეს. არ წამომიღია. ხვალ ნაშუადღებს მაინც წამოვალ. ტელეფონს დაჯდომისა ჯერ არაფერი ეტყობოდა. მაგრამ არ ვენდობი ხოლმე იმას დაჯდომა არ დაჯდომას. რა ვიცი, მასმევენ. უკვე სამგან დავლიე. ოთხგან. დავიძინებ აბა რას ვიზამ. მერე ამოვუხვიეთ. კოც, შევირბინოთ ახლა სახლში რა. მე უხერხულება იმათთან. დავხედო. უჩაიეთ უკიდე მაქანაა და კოწოს დიდად არ სიამოვნებდა ახალ კამპანიაში მოხვედრა. შეირბინე შენ და ამოი მერე. ხო, გაფიცებ. მე გრაფინკას წამევიღებ. თუ არ მეიპარა ვინმე. მომკლავს ბაბუცე, გრაფინი რო არ მივიტანო. ამოი მერე. მეილიე მალე მაგენი. რა უნდა ქნა მაინც ამეღამ. სახლისკენ წამოვედი. ჭიშკარი რაც შეიძლებოდა ფრთხილად შევაღე და ნაბიჯიც გავასწორე. ჭიშკარმა მაინც გამოსცა ის თავისი მოგუდული და შორს მიმავალი ხმა. ვარლამიე აივანზე იჯდა ტახტზე. ეტყობა ახლა წამოჯდა. მიწოლილი იყო და ჭიშკრის ხმაზე იფხიზლა. სადე იკარგე ბიჯო? თქვა მოწმენით. გაცივდა ყველაფერი. აუ! რამე ხომ უნდა მეთქვა, რომ მისი გული მომებრუნებინა. ბაბუცასთან ხუავედი. მოვიდა კოწო. გააცდენდა კი. გადმოვედით მერე სასაფლაოზე. მერე წავედით პანაშვიძე. რა გინდოდა ტირილში? რა ვიცი, წავიდეთო. სულელი ამ ხნის კაცი. შენთან ერთად თუ არ გამეიბრინჯებოდა. მოკლედ რა, ტახტზე ჩამოვჯექი. დაგღალა ხო? ასე იცის მაგან. გამოგაცლის კაცს რაც რამე გაგდა წავა მერე. თქვენ რა ქენით? ქენი ყველაფერი. ორი ქეთ შოუყენე. ორს ხვალ ვიზამ. ტელევიზორზე ფული ნახე? მიხვდი კი. მეტია მანდ ბიძია. მეტი რა, უცბად რო დაგჭირდეს. ხერხია საჭირო. ზრდილობიან თავპატიჟზე მოხერხებული პასუხი უნდა შეაგებო. კაი, შევინახავ. რა იცი, იორს გავაკეთებ ხვალა დილაზე. სანამ წახვალ. რაია იცი, აკეთები შოუყენე და უჩაიეც მომეხმარა. აჭამეთ? ჭიქა დლივას გავაგდებიე ხელიდან. ფულით მიცან ათელიკემ. დაგიტოვებია. არ შეჭამ რამეს. ვარლამიემ მობილური ამოიღო და ჩააცქერდა. გადმევიდეს. გააცხელოს. მოიცა თუ ძმახარ. ბიჯო, როცხა იქნება ხომ მოკშივდება და იყოს ცხლად. ჯერ 4 საათი არაა. რა გგონია შენ? რო დაღამდა? ჩემით გავაცხელებ. მეიცა ერთი თუ ძმახარ. გადმოდი გოგო. ტელეფონს ჩაძახა ვარლამიემ და მერე ნაჩქარევად ჩაიდო ჯიბეში. ემსხალი მოსაჭრელია, ბიჯო. თქვა მოწყენით. გამხმარია ნახევარი. დაბერდა. ეგ რომ მოჭრა, ეზო სხვანაირი იქნება. თანაც გემრიელი მსხალია. არ მახსოვს. ვინმე ასულიყოს ზედ და დაეკრიფოს. სამაგიეროდ, მწიფე მსხლები შლიგინ-შლიგინით ცვიოდა ძირს და დაასკდებოდა ხოლმე ბალახს გვერდგაჭლეტილი. მეტიც, გახეთქილი. ძალიან გემრიელი იყო. ძველად სახლში იყო ხოლმე გრძელი ჭოგები. ზედ მობმული თოკით და მახვილგონიერი მოწყობილობით, რომელიც გონი კონსერვის ქილებისგან კეთდებოდა. თოკი ჭოქს მიბმულ ბასრსეკატორს მართავდა და შეგეძლო ყოველ ხილს მიწვდომოდი. ძალიან მაღლაც კი და მოგეწყვიტა. უფრო კი მოგეჭრა. ოღონდაც ოსტატობაც ის იყო, რომ ხილი ჯერ კონსერვის ქილაში უნდა შეგეძვრინა და მერეღა გადაგეჭრა ყუმწი. მოკლედ მე ვერ ვახერხებ. ჩამოცვენილ მსხლებს კი სიფრთხილით უნდა დააღება. ბზიკები ზედ იყვნენ მიმსხდარი. მოკლედ და მოკლედ. ზაფხული და ბავშობა. და ისეთი რამეები, რაც არასდროს დაგჭირდება ცხოვრებაში. ეგ მსხალიც ომის წინაა დარგული. ეხლა მოჭერი. მე კიდევ თავში უკვე გვარიანად დამიდიოდა, რის ჩაშოშმინებასაც ჩერჩენილი გონებით კი ვცდილობდი, მაგრამ საპირისპიროს გაკეთება მომიწია. ბიჯო, ხუთიანი გედმევიტანე და ქედავლიეთ ცოტა მე და უჩაიემ. კი, მაგივ ნახე დილით. მივეფერე მე. გასინჯე? კი ბატონო. მერე მოგეწონა? კი ბატონო. აგენს არ ესმით. კოწოს მომეტებულად. ამოიოხრა ვარლამიემ. სპირტიავო? კი არ სპირტავ ბიჯო. სიმჟავე აქ მაღალი და უგდებ. რა ყურძენი გაქვს შენ? დაკლავ გაისმა ჭიშკრის ხმა და ნათელიკე მოვიდა. რას დაარბენიებ ამ ქალს? ბიჯო, მე დავარბენიებ თუ შენ დაარბენიებ? გოგო, არც მშია, არც მწყურია. ბუთხარი. ღამეწევი ჭამთქო. გოუცხელე, გოუცხელე. გაბატონდა ვარლამიე და დავსხედით. დაგბეჯა ხო იმ გამოჩრიტინებულმა. ვაი როდე იწყებს თუ გაგაათავოს. გაიცინა ნათელიკემ. რა ვაყავდა მარანში გამოკეტილი თუ იცი. პლენივით. ამაზე ჭირს გადარევა. მიტომ რომ ეგი უსმენს და ხათრიანია. არა, მეც მქონდა ჩემი შეხედულება. მაგი შინაგანად არეთან ხმება, რომ ნიკა ამერიკაშია. ებრძვის ამ ამბავს. იმიტომ რომ ამერიკა ყოველივე ბოროტის სათავედ მიაჩნია მსოფლიოში. ვაი მაგ გაჭირვებული. გასმენია ერთი რაებს ლაპარაკობს. ნათელიკე სწრაფად შლიდა სუფრას. ბაბუცასთან უნდა გადავიდე მერე. ვთქვი უცებ. არ დაგალაპარაკა ხო? მივედი და მოვიდა. მაგი ახლა გაგატანს რაღაცეებს. არიზამს ისე. მეც ქე უნდა გავატანო, ქალო. შენი ჭირიმე. ნუ მათრევიებ. მარშრუტ გითვარ. ბაბუცამ ხაჭაპურები გამოაცხო. ამ ლახ საუბარში გაიარა ერთმა საათმა და მერე კი ნათელიკემ შეწყვიტა ჩვენი ქეიფობა. იმიტომ რომ დაგვატყო, სულ მთლად დავინგრეოდით. ვოთხნაირი ღვინო გამევიცვალე დღეს. თქვი ამაყადდა ჩვენებურად. ხუმრობით რა თქმა უნდა. მალადეც. ვარლამიე კი ტახტზე მიწვა. ამოიდო თავქვეშ ხელი და ის იყო ღიღინი წამოიწყო, რომ ნათელიკემ არ დააცალა. არ დეიზინო აქანა. ადექი. წაიდა მოვალ. მე მივალაგებ. არ ვიძინებ. მასთე იცის ამან. მიწობა ხელად და ვერ ჩააგდებ გონებაში. ჩვენ მაღლა უნდა ევიდეთ. ვნახოთ რაც ხავქენით. წაიკრუტუნა ვარლამიემ, მაგრამ ნათელიკემ აღარ დააცალა და წამოაჯინა ტახტზე. ხელში კი კალათი მიაჩეჩა. აწეიღე ეს და დატოვე ბალკონზე. მოვალ მე მალეც. ათზე გადის მარშრუტკა. ამომხედა ვარლამიემ მოქანცული თვალებით. ერთი ადგილი შენახულია. ევიღე ბილეთი დღეს. გაგახარებს ღმერთი. თქვი მე. ვარლამიე გადამეხვია. გადმოვალ ადრე. გეხვეწები არაფერი გამატანო. ეს ახლა როდე იძინებს? 3 საათზე ფეხზეა და დადის მერე. დადის. ვარლამიე გაუყვა ბილიქს ჭიშკრისკენ. ჯერისევ დღე იყო. მე კიდევ კაი გვარიანი მთრალი გახლდით. ოღონდ ისე არა რომ დამეძინა. ვიფიქრე, ბარემ ასე დავიტანჯები და დაუძინებლად გამოვალ მეთქი. ოღონდაც სანამ თავი ამტკივდებოდა ჯერ გვარიანი დრო იყო და ლაკლაკის გუნებაზეც გახლდით. ლაკლაკისაც და რა ვიცი, მოქმედებისაც. რაც ყველაზე ცუდია ალბათ, რომ არ გასვენებს გამჩენი. თავში სულ ცხენები დაჭენაობდნენ და სირინოზები დანარნარებდნენ. ოღონდაც მტკიცედ ვიცოდი, რომ ქალაქს არ უნდა მოведო, ღობეყორეს არ უნდა გავედო, სისულელეები არ უნდა ვთქვა და თავი ისე დავიჭირო, რომ ჩემნაირი ბრძენი მსმელი ამ ქალაქში არ დაიარება. ნათელიკეს უკან გაეტანა ჭურჭელი და უმკანთან ტრიალებდა. კომოდის უჯრა გამოვაღედა ძველ პირსახოსებს ჩავხედე. ვიფიქრე, რეცხვას რომ მორჩება, ერთს გავალ და წყალს თავს შეუშვერ მეთქი. კი აღარ იყო დიდად საამისო ამინდი, მაგრამ ეგრე მომინდა. უფრო ძველი პირსახოცების გამო. როდინდელი პირსახოცები იყო. დაუთოვებული და დაკეცილი. თლად გაქუცული. ჩვენი ძველი პირსახოცები. თავზე რომ წამოვიფარებ, ეგრევე მაგრად გავხდები მეთქი. პირსახოცების ქვეშ, უჯრის კუთხეში, ძველი, დასაკეცი კბილის ჯაგრისი იდო. ჩემი ძველი, დასაკეცი კბილის ჯაგრისი. როდინდელი, თლად გაქუცული. სულ გამახსენდა, დილდილობით რომ პირში მქონდა გაჩრილი და ისე დავრბოდი. ეტყობა, დასაკეცი რომ იყო იმიტომ გადარჩა. ვინ ინახავს კბილის ჯაგრისს? ბებია ჩემი შენახული იყო. პირსახოცი ამოვიღე. ერთი მოკლე. გაქუცული პირსახოცი ამოვიღე, რომელსაც კიდეზე მიქარგული ყვავილი შერჩენოდა. ჯაგრისის გულის ჯიბეში ჩავიდე და მერე კი ვიფიქრე, რომ ვითომ ერთი აქაური, ნათლობიდან მომავალი მღვდელი ვარ და საღამოჟამის მიუხედავად, მასპინძლებთან დარჩენაზე უარი ვთქვი, შემოვაჯექი ჩემს ჯორსა და გამოვუყევი ვიწრო გზებით იმ სოფლიდან ჩემი ალაგისაკენ. ბაბუა ჩემი ცუდი მოწაფე იყო, განსაკუთრებით დაწყებით კლასში. და ზაფხულში მღვდელს მიაბარეს, რათა ამბანსა და კითხვაში გაესხა პასუხებინა. დიდი წვალება კი ყოფილა ზაფხულში სწავლა, ვისაც გამოგიცდიათ. ჩვენს დროს რომ საშემოდგომოს ამბავი იყო დაახლოებით ისე. ჰოდა, მღვდელთან მთელი დღით გაუშვებდნენ ხოლმე. სხვა ოროსნებიც იქვე ყოფილან, მთელი გუნდი ქალაქის ყველაზე უგნარა ბიჭებისა, რომლებიც ჯერ მიწას არ ასცილებოდნენ. მღვდელი დიდხანს ამეცადინებდა, ჯერ ხმამაღლა აკითხებდა საათობით და მერე კი საზეპიროს მისცემდა და თვითონ კი სასადილოდ წავიდოდა. კარგა ღონიერი ქლიავები ედგა თურმე იმ ჩვენს მღვდელსა და ყოველდღიურად გაუმასპინძლდებოდა ხოლმე თავის მოწაფეებს. ოღონდაც, იმათ მუცელს რა ამოავსებდა და იმათ თვალს რა გააწყობდა. ორ-ორს ჩამოგვირიგებდა ხოლმეო. ორ-ორი ვის უნდა ყოფნოდა და როგორც კი მღვდელი საზეპიროებს მოუნიშნავდა და გაეცლებოდა, რათა ესადილა და მერე კი თვალი მოეტყუებინა, ესენი ხეებს მოედებოდნენ ხოლმე. იყო ერთი შლიგინი და უბეების ქლიავით ამოვსებაო. ოდა წარმოვიდგინე, რომ ეგ ძველი მღვდელი ვარ და მოვდივარ ჩემს გზაზე და კიდეც დამიღამდა, მაგრამ ჯორი არ დაღლილა. ხომ იცით ჯორი როგორ დადის? არც ზოზინობს და არც დაჭენაობს. აი მეტროში რომ ადამიანები დაქრიან დღევანდელ მსოფლიოში, ისეთი ნაბიჯი აქვს. კაიჩქარია. სიმართლე ვთქვა და ჯორი არასდროს მინახავს. მხოლოდ ძველ ქართულ კინოში, რომელსაც მამლუქი ქვია. და ის მღვდელიც მგონი იქიდან გამახსენდა. მაგრამ გამიგონია, ასე დადისო. ოდა მოვადექი მურის ხიდსა და შემოვუდექი. ღმერთო, რა სახიფა თუ ადგილია ღამის ხიდი. რაც არ უნდა კარგი მოაჯირები ჰქონდეს და საიმედო სავალი, იმ კუნაპეჩი მდინარის ხმა მოგესმის და თანაც კიდევ აბარაიცი, ხიდის თავში რა იქნება. ეგებ ყაჩაღიც კი ჩასაფრებულია. ხიდი ისეთი ადგილია ღამით, რომ ყაჩაღს უყვარს მის კიდეზე ჩასაფრება. იცის, რომ სხვა გზებზე შეიძლება დიდად არა, მაგრამ ხიდზე გადმოსვლა ადრე თუ გვიან მაინც მოუწევს ვინმე ნაგვიანებს. ყაჩაღისა არ ვიცი, მაგრამ ერთხელ კი მოსემონავალა თურმე გაღმიდან და ხიდის თავში დახვედრია თვითეშმაკი. ეგებ ვინმეს გაუკვირდეს, ასე რატომ დააფასაო. მაგრამ კი დახვედრია. მე კი მგონი დაახლოებით ვიცი, რატომაც დახვედრია. ეს მისი მოულოდნელად გამხელილი ამბავი იყო. თან საგანგებოდ ბავშვებისთვის, რომლებმაც დიდებამდე მიიტანეს. დიდებმა კი სათანადოდ არ გააქარწყლეს. მტკიცებად ისა ჰქონდა მოსეს, რომ იმ ღამეში რას დავინახავდიო. მაგრამ დილაზე კი, რომ გავიღვიძე ავდექი და პირი დავიბანე, ვინც პირველად დამინახა იმან შეჰყვია. პირჯვარი გადაიწერა, ეს რა მოქსვლიაო. ნუ იტყვიდა, ერთ ღამეში მთლად გასთეთრებია თმაწვერი. არც ის გაუმხელია პირველმა ვინ დაინახა. ტიმოთეც მოწმედ არ მოუყვანია, ალბათ არ გაუგებდაო და იმიტომ. ეშმაკთან მისი დიალოგი კი ასეთი იყო. რომ გადმოდი ჩემს სამსახურში და ოქრო ვერცხლით და თვალმარგალიტით აგავსებო. რაზეც მოსეს ცივი უარი მიუგია. სულაც არ შემეშინდაო, ესე უთქვამს. გამზადებულა სიკვდილისთვის, გადაუწერია პირჯვარი, რაც ეშმაკს არ მოწონებია. მაგრამ უთქვამს, დაგინდობ მაინცო, მაგრამ ოჯახი აღარ გეღირსება, სახლი და კარიო. ხოდა გაუთეთრებია. ძნელი სათქმელია. შიშისგან გათეთრებულა მოსე თუ ეშმაკის გრძნეულებით მომხდარა. მაგრამ აკის უთეთრი იყო, ამას ყველა ადასტურებს. გაქრა და გამევიარე ჩემთვის. რა ვიცოდი გამათეთრა თუ რაცხა დამმართაო. ეს ამბავი სწორედ მაშინ გამახსენდა, ხიც რომ მოვადექი ჩემი ჯორით და გადავსახე გზას პირჯვარი და მშვიდად გამოვიარე. იმასობაში კი ნათელიკემ თეფშები შემოიტანა სახლში. წოუძინე შენც. მითხრა და სველი ხელები გაისვა ფერდებზე. უნდა ავიდე. აბუცასთან ისევლე. იქ დაგხვდება. დამხვდეს რა ვქნა. აღარ დავლევ და ეგ იქნება. თითო გავაბოლე თაივანზე. ნათელიკემ ყავა მოადუღა. ამ დროს მირჩევნია მე. მიძინებული როა ხო? კაი ოხერი ხარ შენც. კარი გამეიხურე თუ ახვალ. დილისკენ გაგაღვიძო თუ გეიღვიძებ შენით. გამაღვიძე თუ იღვიძებ. სულელური ნათქვამია, იქ ყველა გათენებამდე იღვიძებს. შევაბიჯგებიებ იმორსაც. არიჯავრო მაგაზე. სულ არ ვჯავრობ, თვითონ ჯავრობ და უფრო. იქით არ დახედავ სახლს. რას დავხედო? მხრები ავიჩეჩე და წარმოვიდგინე. რომ ერთი უბრალო აზნაური შვილი ვარ. დღეობაში ვიქეიფე გადაღმა. დარჩენით არაფრით დავჭი და გამოვუყევი ცხენით. ღამე იყო და ქემოვღიღინებდი ჩემთვის. მერე ქეც ჩამომეძინა ცხენზე. ჭკვიანი და კაი ცხენი მყავდა მე. სახლის გზა ჩემზე უკეთიცოდა და კუნაპეჩი მშვენივრად მომატაატებდა იმ თვარიან ღამით, და რახან ბუხრის ქუდი კეფაზე მქონდა გადაგდებული, რომენიავი ღამისა, უკეთ მომდებოდა ნაქეიფარ შუბლზე, მიტომ ჩამთვლიმა და მესიზმრა მე, რომ ვიყავ ერთი ვინმე ფიცისკაცი იმერეთის მეფისა, კაი ხმლით და კაი ხირიმის თოფით, სიეთით, ბაბუაჩემის ლოგინზე რომ მეწვინა წინა ღამეს. და რაც კი რამ იყო სალაშქრო და უბედურება, დავყვებოდი მეფეს. მაგრამ არ ვიყავი მამაცი და უშიშარი, და ყოველთვის მეშინოდა ომიანობის დროს. და ყოველთვის მეშინოდა უცნობ ადგილას. არ მიყვარდა ბევრი ხალხი რომ მოიყრიდა ხოლმე თავს სალაშქროდ, და იყო ერთი ცხენების აცეკვება, და შეყენება ყალყზე, და ტრაბახი ზვირფასი იარაღით, და გაჯიბრება სროლასა და ხმალში, და მაინც სულ დავყვებოდი და დავყვებოდი. ასე იყო ჩემი ძველები, და მეც ასე მომიწია, და ვიფიქრე ერთხელ, რომ ისინიც ალბათ ჩემსავით შიშიანნი იყვნენ ხმალსა და ამბავში თქო, მარა უძლებდნენ. იმიტომ რომ ასე ყოფილა ცხოვრება, და ჩვენ და კიდევ სხვა არაფერი უსწავლებიათ. ხმლის, კივილის, წივილის, არპატიების და არდათმობის გარდა. ეს მესიზმრა ასე, ამბათ და მოქმედებათ კი არა, ჩაყოლილად და თან მიხაროდა. რომ ვარ ჩემდა და ვჭამ ჩემ წილ შეჭამანდსა და მყოფნის ჩემი წილი სიმინდი. ოღონდაც წარმოვიდგენ ხოლმე იმოხერ დროს, როცა ხმლის ფერვა და მეფისთვის სასიკვდილოდ წასვლა მევალებოდა და მეშინოდა. მოხერხებული რომ არ ყოფილიყავ, იქ მე დიდხანს ვერ გავატანდი. გამახსენდა იმ ძველ სიზმარში ახალი ამბავი, ერთმა აფიცერმა რომ მიამბო დღეობაში კაიხნის წინათ. ნააფიცრალმა. უფრო სწორად, რომ ერთიც მოგვიხდა ლაშქრობა და ტალახებზე მივდიოდით. იმნაირი ადგილი იყო, და ფეხი დამიცდა და დავეცი. პირდაპირ ცხვირპირით ჩავვარდი ტალახშიო, და რომ წამოვდექი მოთუთხნული, და სანამ მოვიწმინდე პირი. დივხდი, აღარ შემიძლია ეს ომობია, და ამ ამოთუთხნულობას მირჩევნია, ერთ დღესაც მომკლან და დავისვენო. იმის მერე ტყვია აღარ მისვრია, და არც მტრისთვის შემიხედავს, რას აშვრებოდაო. ეს გამახსენდა, და გამახსენდა ერთი ჩვენებური კაცის ამბავი, სოფლიომში რომ გაიწვიეს და თოფი მისცეს ხელში, მერე კი იმ ძველი პეპეშათი შეუცვალეს. ამ კაცის ამბავი კი ისე იყო, რომ გლეხკაცობისა ყველაფერი სწოდნოდა, და იმას იქით კი ძნელად ეფიქრა, თუ ომი რას ნიშნავს. ის კი არ ყოფილა, რომ რაღაც ძალის გამო არ სროულობდა თოფსა, არამედ ასეთი შეხედულება ჰქონოდა მთელი ჯარისკაცობის კარგახნის სავალზე, რომ მე იმათთვის არაფერი დამიშავებია. არც ჩემი საქმით, არც ჩემი ცხოვრებითო. და ისინიც ალბათ მეც არას მერჩიანო და მიტომაც, რომ უბძანებდნენ ისროლეო, ხედავდა რა გამოუვალობას არ სროლისას. მაღლა-მაღლა დაუჭერდი ხოლმე სამიზნეს, რათა არავის მოხვედროდაო. რა თმინდოდა იმათი წყენინება, და კისერზე კიდე ცოდვაო. და ისინიც მინდობდნენ ალბათ, რახან გაიცოდნენ, რომ არაფერი დამიშავებიაო. მარა ერთიც გამომხდარა, და შიგ მხარში არ მოხვედრია იქიდან გამოსროლილი ტყვია. იმ უნა მუსოების იმათი, და მერე კი, კარგა რომ გატანჯულა ჰოსპიტალში, სანამ ის ტყვია მხრიდან ამოუღეს და ჭრილობაც მოუშუშდა, სულ იმის ფიქრში ყოფილა, რა დავუშავე ნეტაბო, და ვერაფრით მიმხვდარა. ამიტომაც ჩაუთვლია, ეგენი ყოფილა ნუნამუსო ხალხიო, და რომ გამობრუნებულა თავის პოლკში, დამიზნებაც დაუწყია. მე კიდევ მოვდიოდი მთლემარე, ჩემს ცხენზედ მჯდომი, და იმას ვფიქრობდი, რომ მართლა რა ბედნიერი ვარ, მართლა რა მაჩუქა ღმერთმა ამისთანა, რომ ამ უბედურებებს მხოლოდ სიზმარში ვხედავ, და თოფი და ხმალი არ მომცა ხელში, და სხვის მოსაკლავად არ გამგზავნა ჩემმა მეფემ რა გინდა რა მიზეზით, და რა კარგია, რომ იმ დროისა მარტო სილამაზე ვიცი, როცა სისხლიან ხმას მკლავზე გადიწმენდნენ ხოლმე. მოვდიოდი ეგრე რწევარწევით, მდინარის კიდეს მოუყვებოდა ჩემი ჭკვიანი ცხენი და ვფიქრობდი, რომ რა კარგია, რომ ობოლე აღარასდროს არ გაისვრის, და თავისი დუმილით, და ასე ცოცხალ მკვდრად ყოფნით, ყველა ის წინანდელი გასროლა გამოისყიდა, გოტის და მიშთამო მავალთა ხელში რომ გაუბედია. იმიტომ მიყვარდა ალბათ ჩემი ობოლე, რომ ასეთი იყო, და ვიფიქრე, რომ მეც რაღაცით ვგავარ ამ ძველ თოფსა, ოღონდ კი უცებ ხიც რომ შემოვუდექი და ვიფხიზლე, მივხვდი, რომ ის ძველი და მკლავზე ხმლის გადამწმენდი დროება არსადარწასულა. იმ მხიარული დღეობიდან, მშვიდობიან და ლამაზ ღამეს მგზავრობა მხოლოდ ერთი წამია, იმ უშველებელ სისხლიანობის მორებში თავს რომ გვახვევია. ჰოდა ასეთ დროს კვლავ ჩაძინება მოგესურვება კაცს, მაგრამ ის რომ გამახსენდა, რომ კეთილი სიზმარი არასდროს მინახავს, და ეს აზნაურული გამოტაატება მხოლოდ ოცნება იყო, ამგვარი სიზმრის შესახებ და ისიც ისეთი, რომ ბოლომდე ვერ მივიდა. მე იმის ფიქრს მოვეშვი და ვცადე. ნათელიკეს დარიგებისთვის მიმეგდო ყური. უკვე კარგაბინდი ეფინა ჩვენს არემარეს და ჯერ კვლავაც არავსულიყავი მეორე სართულზე ისე, რომ აივნიდან ჩემებურად დამენახა მური. ახლაც არავედი. ვიფიქრე დილით მოვახერხებ ამ საქმეს მეთქი. და ნათელიკე წავიდა თუ არა, ბებია ჩემის ძველი კარადა გამოვაღე. იმ კარადას ადამიანის სიმაღლის უშველებელი სარკე ჰქონდა წინა. მაგრამ უცნაურობაც ეს იყო, რომ თუ კი სხვა იმხელა სარკე თვალში შეგეჩხირებოდა და გასაქანს არ მოქცემდა ოთახში ყოფნისას, ის ისეთი მობინდული იყო, რომ მასზე თავმდაბალი სარკის პოვნა ძნელად მოხერხდებოდა. თუნდაც მთელი შენი იერით გამოჯგიმულიყავი მის წინაშე. მაინც თითქოს გეუბნებოდა, არ გინდა, თავი დამანებეო. არც ბზარი ჰქონდა, და არც დროით შეჭმული კიდეები, მაგრამ რაღაცნაირად მიბინდული იყო. თანაც ფანჯრიდან ეცემოდა სინათლე და ეს მიბინდვა კიდევ უფრო გასაკვირველი იყო. ამ სარკიანმა კარმა ჭრიალი ყოველთვის იცოდა. ხანდახან შიგშევძრებოდი ხოლმე. ეგეთი დროც იყო, რომ კარგად ვეტეოდი. მოგეხსენებათ ალბათ ტანსაცმლის კარადის სურნელებათა შესახებ. თეთრი ტილოს ნაჭერში გამონასკვული ნაფტალინი და მთელი ამბავი. ჩრჩილი. ის პატარაჭიები ხომ ცხადია კარადასაც ჩეჩენოდნენ. მას შემდეგ, რაც დაბრუნება დავიწყეთ, ეს კარადა არასდროს გვიხმარია. იქ ყოველთვის ბებიასა და ბაბუას ტანსაცმელი იყო და ერთხელ გამოაღო ჩემმა ცოლმა და ტილოში გამოკერებული, საკიდებზე ჩამომწკრივებული პალტოები და კოსტუმები დამანახა. ეგენი იყო, აბა სხვას რას გამოაკერებდნენ ხოლმე იმ ძველ დროში. ვიცი ეგენი მეთქი ვუთხარი, და ასე იყოს მეთქი. ხომ არ გადავყრიდით? არ ვიცი, მე არ შემიძლია ეგეთი რამეები. ანდა იმ ფასონისტანის ამოს ვის მისცემდი? ან რა ვიცი, სისულელე. ხოდა ახლა გამოვაღე კარი და მივაშტერდი ამ ჩამოკიდებულებს. თავის დროზე იქ გალიფეს შარვლებიც კი მინახავს. და ერთი ბაბუა ჩემის ნაქონი ლურჯი შარვალი ისე მიყვარდა, რომ დიდხანს მეცვა. ეგ იყო 50-იანი წლების აფშლაგიანი შარვალი. ღონიერი ნაკეცებით. ცოტა სასაცილო იყო კიდეც, მაგრამ მე მომწონდა. და კიდევ ერთი ჟილეტი წყვილ-წყვილი ღილებით. იმას არაფერი მერჩივნა. მთელი სროულობის დრო იმაში გავატარე. შევინახე და გაქრა. ეგრე იცის ხოლმე მოძრავ სახლებში. აქ კი რა გააქრობს. ხოდა ის კოსტუმი გამახსენდა. ბაბუაჩემზე რომ მომწონდა. ზუსტად 60-იანი წლების იმიერისა იყო. ვიწრო ბორტები რომ ჰქონდა და ბუტილკა შარვლით რომ ბოლოვდებოდა. ძალიან უხდებოდა ბაბუაჩემს. პიჯაკის ღილი მაინც ქართულად ჰქონდა შეკრული და არა მსოფლიო წესის მიხედვით. ქართული სტილი ეგრეა. ზედა ღილი ყოველთვის გახსნილი და ქვედა კი შეკრული. დიდი არაფერი მოქეეფე კაცი გახლდათ, რომ ღიფს შეეშალა ზედა ღილის შეკვრა, მაგრამ ასე კი იყო. რომ მაინც ქვედა ქონდა შეკრული, რაც პიჯაკს ცხადია ონავრულ იერს აძლევდა. ხოდა დავდექი და იმ შალითების სათითაოდ გამორღვევა დავიწყე, რომ ამ პიჯაკისთვის მიმეგნო. ეგებ გადაგდებულიც კი ჰქონდათ, რა ვიცოდი. ისეთი მშვიდი და მოხდენილი ფერისა იყო, ბრეზენტსა და ნაცრისფრის შუამდგომი. ხოდა ეგრევე ვიპოვე. პალტოს შიგნით შემოეცვათ საკიდისთვის. გამოვაძვრე და ერთი კარგად მოვირგე. პიჯაკში მთავარი ამბავი მხრებში გაშლა, დანარჩენ საიდან. რომ გითხრა, ხარბეჭით ვერ დავიკვეხნი. მაგრამ სიგრძეში არ ამიშავს. და ოდნავ ბაბუაჩემზე მაღალიც კი ვარ. სულ ოდნავ. ხოდა, ცოტა სახელოები მოდგა მოკლე. მაგრამ მაგას აბა რა უშავდა. შვენივრად მოვირგე. მოკლედ, კმაყოფილი დავრჩი. სარკის დამოკიდებულებას დიდებული იყო. მერე ბაბუაჩემის ოთახში შევედი, საკიდიდან ის ძველი ლურჯი შლაპა ჩამოუხსენი და დავიხურე. ფარფლებს კი ვეღარ გავუსწორებდი, მაგრამ ჩატეხვით კი ძველებური მოხდენილობით წდებოდა. ერთი ისიც ვიფიქრე, ობოლე ხომ არ გავიდო მხარზე მეთქი, მაგრამ ნამეტანი გამოვიდოდა. დაუცებ წარმოვიდგინე, რომ ერთი უბრალო გლეხი კაცი ვარ, რომელიც ფეხით მოჩანჩალებს ხამიან გზაზე ერთი კეთილი დღეობიდან მომავალი თავისი სოფლისკენ. და ვიფიქრე, რა იქნება, რომ ახლა წმინდა გიორგი გამომეცხადოს, უცებ გაანათოს ჩვენი ძველი ხიდის თავი. და იმის მადლით დაცულმა გამოვიარო ეს ღამის გზა. რა იქნება, რომ იმან ამრავლოს სიმინდი და ლობიო ჩემს ბეღელში. და სალდატში არ წაიყვანოს ჩემი ვაჟი. არა მხოლოდ იმიტომ, რომ მუშახელი მომაკლდება ჩემს ციცაბო ყანებზე. არამედ იმიტომ, რომ სალდატში წასული ყველაფერს წყდება და თუ კი ოდესმე დაბრუნდება უკან, მრავალი წლის შემდეგ, სულაც აღარ არის ჩვენებური კაცი, რაღაც უცხოთი არის შემობურვილი, და აღარც მუშაობისა იცის რამე, და აღარც შეუძლია რომ ძველი დაიბრუნოს. ეჰა, ძველ დროში იტყოდა ჩვენებური კაცი, გაჭირვებას რა უთხარი, თორემ ლობიოში იდაყვამდე უნდა მქონდეს ამოსვლილი ხელიო. გახსოვს კოლუმბიეს იდაყვი? როცა ვფიქრობდი რომ გლეხი ვარ, სულ სხვა რამისთვის მჭირდებოდა წმინდანის მხარდაჭერა და დახმარება. ხოლო როცა აზნაური, სულ სხვა რამისთვის. ეგ განაგასაკვირია. გლეხი რომ ვიყავ, იმ ღამის გზაზე უცნაურად გაყურსული, შეშინებული ბაჭია დავიჭირე. ეტყობა როგორღაც მოხვედრილიყო ხიდზე და დაბნეული და მართლა შეშინებული იჯდა იქ მოცახცახე. არც აპირებდა გაქცევას, არც ისიცოდა რას ვუპირებდი და ავიყვანე და ჩავისვი უბეში. ძველებისგან გამეგონა, გზაზე კურდღელი თარსიაო. ოღონდაც ეგ სადადიანოში. ჩვენ კი ვიყავით სადადიანოსი ოდესღაც, მაგრამ ჩვენში გზაზე გაყურსული კურდღლის არასდროს შეშინებია ვინმეს. ეგეც ვიფიქრე, ეს კურდღელი წმინდა გიორგიმ გამომიგზავნა, რათა ბავშვები გავახარო მეთქი. რომ მიიყვან სახლში და ჩასვამ კოდში, დილით კი ბავშვებს ჩაუგორებ საწოლში, იმის უკეთესი რა უნდა იყოს. ისედაც გულნატკენი არიან ბავშვები, რომ კნუტები გადავყარე. ხო, ამდენი კატა ნამეტანია სახლში, და ქალმა მითხრა. ტომარაში ჩასვიდა, მდინარეში გაისროლეო. კნუტი ხომ პატარაა, მაგრამ მობრუნება იცის. ოღონდ მაინც ვერ გავისროლე და წყლის პირზე დავყარე. იქ იბუზებოდნენ რაღაცას. ახლა კიდევ ღმერთმა ეს კურდღელი გამომიგზავნა. ასე ვიდექი ჩვენი სარკის წინ და ამ სისულელეებს ვფიქრობდი. ხელი ისევ ობოლესკენ მიმიწევდა, მაგრამ მართლა ნამეტანი იყო. წინაკარი გამოვიხურე და ბაბუცა მამიდასთან წავედი. ისევ აყეფდა ის მოუსვენარი ძაღლი. ისევ გავიარე ტალავერქვეში. ისევ ვგრძნობდი ზურგს უკან მურს. და ბაბუცა მამიდა კი ისევ სახლს უკან ფუსფუსებდა. მოდი, აბა რას ვიზამდი? რაები ჩაგიცვია, ბაბუა შენისაა, ხო? გაეღიმა ბაბუცას. გავხარ. სადაა კნიაზი? დეიძინა. მივაძინეთ რა ვარცხა იყო. სადალიეთ? ქვეითაც დალიეთ? კითხა ზუსტად გამომზიებელივით. ტირილში, იქ დაგვალევიეს. ხო, არ გააცდენდა. შერავახარ, როის მიხვალ? ხვალ, დილას. ბაბუცა მამიდა უსიტყვოდ შევიდა სამზარეულოში, მე კი ტახტზე ჩამოვჯექი. თითქმის ბნელოდა. ვხედავდი თონის ამოშავებულ კარს. ჩაგილაგე რა ცხეები, ეს ხაჭაპური გაცხელებული კიდე გემრიელია უფრო. უნდა გახსოვდეთ აქაური გემო. შენი გემოა ეგ. აქაურებმა სადიციან მასეთი. წელზე ხელები შემოვხვიე ბაბუცა მამიდას და თავი მივადე გულზე. თონიდან ამოვარდნილი კვამლის სუნით გაჯერებული იმისი შავი კაბების სუნი ყოველთვის თან მქონდა. ბაბუცამ თავზე დამადო ხელები და ასე ვიყავით გატრუნულები. ეგება ვეღარც ქეგნახო და ვეღარც ვერევინ ვნახო. კაი, გაჩუმდი. ყველა დღე ბოლოა, თქვა ხმადაბლა. ისედაც აღარაფერია დარჩენილი. არქშია? გაგიფიცხე ფაგერ. თელი ძღებ ჭამ. რას შეჭამდი, არ ვიცი შენი ამბავი. შენ რაც გაგიყვარს, აფერი არ აქვთ იგენს. მე კიდე ყოველთვის მაქ. რა ვიცი როის მოხვალ. ასე ვიყავით ჩახუტებულები. მერე მე ვჭამდი, ისევ ვჯამდი დაბალმაგიდასთან მჯდომი. ბაბუცაკი წინ მეჯდა და მიყურებდა გაცინებული. სულ ღვინის დალევა რო გინდოდა, გახსოვს? გოურევდი წყალს და არ მოგწონდა. იქანა რო არის ის დამისხიო. დედა ვფიქრობ ბოშო, ეს ბოვში რო დათვრეს ახლა. სად წევიდე მერე? ჩვენს შუა დიდი ნათურა ეკიდა. დიდი, ძველებური ნათურა, რომელიც მგონი არასდროს გადაიწვება. მარნის შიშველი ნათურა. შიშველი ნათურები. აი რა მიყვარს აქ. რატომღაც სანთლები ვითანათებენ. ეტყობა იმდენად ძველი ნათურებია, რომ დიდი ძალა აღარ შერჩენიათ. ან და დენია ჩვენს მხარეში რაღაცნაირი. არა აგრესიული. ან კიდე ორივე ერთად. მოსე ხო გახსოვს ბაბუცა მამიდა. უ, დაღუპე იქით, რავა არ მახსოვს. ისე ვიცინის ბაბუცა. პატარა ვიყავი, მაგრამ მახსოვს. არც უკვირდებოდი მაშინ. ბრანზია წოწილი, რაცხა მორღვეული. ტიმოთეს ძველი ჩოხები ეცვა ხოლმე. სახელოებ გამოკერებული. წვერი ქონდა დიდი. თეთრი წვერი ქონდა. რა მახსოვს იცი? ყოველ მარხვაზე დედა ჩემი აცხობდა ძალიან ბევრ ლობიანს. ყველა მარხვის პირველ შაბათს. მაშინ კი აღარ იყო მარხობა და კომუნისტები იყვნენ და ეკლესიაც აღარ იყო. მარა რაც იყო ძველად წესი სახლში, ისე შობოდა. აცხობდა უამრავს და უგზავნიდა ყველას. ჩვენ უნდა გედეგვეტანა ბოვშებს. ბაბუასთან, ბიძა ჩვენებთან. და მოსეს ქონდა დამახსოვრებული. და დაждდებოდა დილიდან თონის კიდეზე ჩვენთან, ამოიღებდა ყალიონს და ლაპარაკობდა, ლაპარაკობდა. ელოდებოდა პირველი ლობიანების ამოსვლას და რა ვარცხა ემევიდოდა პირველი, იტყოდა. ე, მე მომჩერებია პირდაპირ და ეიღებდა და დოუწებდა ფთხილად ჭამას. ცხელი იყო ისეთი, რომ იმქონდა ტილოში გახვეული ხელებს მწვავდა. პირველი 20 რო ამევიდოდა, ბაბუასთან მატანდრენ და მივარბენიებდი ასე. საქონდა კვილები მოსეს. დამოატეხავდა პატარას და ჩაიგდებდა პირში და მიყვებოდა ნენელა. შეჭამდა ცოტას, მარა ძალიან ლამაზად. ერთ ხაზზე გაყვებოდა, მთელი ლობიანი ეჭირა ხოლმე ხელში. და მერე ასე ორი თითით მოუკრავდა თავს. მოუწებავდა, ლობიო რომ არ გადმოცვენილიყო და იტყოდა. აი შენი სიამოვნე თამარიჭკა, რა ვარცხა ახლა მე მას სიამოვნე. და გააქანებდა ლობიანს უბეში. და მერე მიადგებოდა ხოლმე მერე ცხელს, მეორეს. ვინ უკავებდა, მარა რაცხა ამნაირი ფასონის კაცი იყო. სახლში რო ჩევიდოდა, ამ თავის მოგროვილ ლობიანებს ჭამდა. როგეძახა, სუფრიდან არ ეიღებდა. არ ჭამდა ტიმოთესთან ერთად რომ მოგეკლა. მარტო იყვნენ მაგენი მაშინ. მოგეკლა და მჯდარიყო ტიმოთესთან ერთად. მინახია ბევრჯერ. გოუწყობდა ტიმოთეს. წაიკითხავდნენ ლოცვას ხმადაბლა, პუტუნით. დაждდებოდა ტიმოთე და მერე ეს გევიდოდა. ეიღებდა, ტაბლა ჰქონდა თქვენ ერთი მარანში და გეიშლიდა იქანა თავისთვის. ზუსტად იმის ნახევარს, რასაც ტიმოთეს დოუწყობდა და ჭამდა მარტო. მარანში. ტიმოთე სანამ შეჭამდა, ერთ ჩაის ჭიქა ღვინოს სვამდა და გაზახებდა აქედან. მოსიკელა, მაქსიმეს მადლი მოქცეს ღმერთმაო და ის იქიდან გამოზახებდა. თქვენის ლოცვა კურთხევით, ბატონო. მეც არც ეტყოდნენ ერთმანეთს. რამდენჯერ მინახია მაგი. ბაბუცა, ახლა უნდა გალაპარაკო ჭორები. ჰე, მიდი აბა. ისევ გაეცინა ბაბუცას. მარიკელე ბაბუა ჩემის ნაშა იყო? ვინ იყო? ა, ხო, გაეცინა ბაბუცას. რა არის იცი? შენ ქეიცი, ბებია შენი ძნელი ქალი იყო. რაც ხანაირი. აქანა რომ მორბოდი შენ, მაგალითად, წყინდა. თონე და კუხნა უფრო დიდი ქონდა თქვენ, მარა სხვანაირი ქალი იყო. თუ რამე გამიგია მე მარიკელეზე, მისი ნათქვამი. მარა არ ქონდა მიზეზი. ისთე, ბაბუა შენ იმნაირი კაცი იყო. სანამ არ დაბერდა, სულ წასული იყო სახლიდან. ეს იყო კიდო, რო საცხა არნიშნავდნენ, ყველას არას ამბობდა. ჩვენ ვის გვეგონა, რომ მაგი აქანა დარჩებოდა. ომი იყო და მაშინ ყველე რაცხას იპოვიდა, იქანაში აფარებდა თავს. მაგი კიდო აღარ გეინძრა. ბებია შენი ბრაზობდა. იმ ხელა სახლი მიაყიდა ქუთაისში იაფად. ბაბუა შენი წყნარი კაცი იყო, მარა რაცხას უნდოდა იმას აკეთებდა ყოველთვის ხმისამოუღებლად. და მარიკელე? არ დავსწრები ვარ. ისევ გაიცინა ბაბუცა მამიდამ.
მე იქან არ ყოფილვარ. ბებიაშენს კიდე არ უყვარდა ოჯახის რამეების ლაპარაკი. მიალანძღავდა ხოლმე მარიკელეს რაღაცა უბრალოზე. შინდის მურაბის გემოზე და ისიც ხვასთან. მარიკელე ძალიან პატიოსანი ქალი იყო. გოუთხოვარი. ბაბუსამამიდას გოუთხოვარი ქალი იყო. უფლის მხედარი ასე რომ ვთქვათ. რაში გაგახსენდა? რას იჩხრიკები? თავზე გადამისვა ხელი. რა ვიცოდი რას ვიჩხრიკებოდი? არ მასვენებს გამჩენი. ღმერთმა დაიფაროს. მოგასვენოს. მე არ მომასვენა აგერ. აღარც მოუკვდი და აღარც დავრჩი. სიკვდილზე ლაპარაკს რაჯობია ხოლმე ქართველურ ღვინონაკრავობაში. ახლო არი თუ შორს? რა? სიკვდილი. უჰ, დაღუპე. რას გეიგებ მაგისას? მისმინე ბაბუცამამიდა. მოსეს ამბავი მაინტერესებს. ხო? მისმინე. სადიპოვა ტიმოთემ. ძალიან ამოჩემებული მქონდა დილიდან და თავიდან არ ამომდიოდა. რა ვიცი სადიპოვა? ქუთეისში, ბაზარში გონია. თუ სხვაგან სადმე? თავისით მოვიდაო. რა ვიცი, აღარ მახსოვს. ეგ იცნობდა ადრე ტიმოთეს და მოვიდა. ასალდათარი იყო. კი იყო, ასე ამბობდა. და ტიმოთი არაფერს არ ამბობდა. ასე კი ვერ დაელაპარაკებოდი. არ იყო მოლაპარაკე კაცი. ხოდა, მე მგონია რომ მოსეს კაცი ყავდა მოკლული და გამოქცეული იყო. და ტიმოთემ შეინახა. ტიმოთემ იცოდა ეგ ამბავი. გონი, კოწიამაც იცოდა და ბაბუა ჩემაც და თქვენ ყველამ. ბაბუცამ ჩაიღიმა. ძალიან კარგ გუნებაზე იყო. ეთყობა რომ ამოვბრუნდი მართლა გაუხარდა. როგორ არ ამოვბრუნდებოდი, დღეს ისულელეში გავატარე. საერთოდ, ეგრე იცოდა ტიმოთემ. მოიჩვევდა ვიღაცეებს და ვეღარ იშორებდა. ვერ ამთავრებდა ამბავს. მე ჩემით კი ვერ მივხვდი მაგას. ჯერ დაწყება უჭირდა რამის და მერე იმის დამთავრება. ჩემით რას მივხვდებოდი ახლა იმის ხასიათში რა ხდებოდა? ბავში ვიყავი, გოგო ვიყავი და ქალების ისედაც არ ქონდა ნდობა. სალაპარაკოთ არ დაისვამდა ქალს არაფრის დიდებით. და ერთხელ ჩვენთან გადმევიდა. მერე ქემოკდა მალე. და მოწყენილი იყო და გოუშალა დედა ჩემმა ხემსი რაღაცა და კოციეც ამევიდა იმასობაში და დაჭდენ. მამა ჩემი უყვარდა სხვანაირად. ჩვენთან სტუმრობა იცოდა. ისე შვილებთან არ გედევიდოდა. ჩვენთან ამევიდოდა და აქ დოუძახებდა სხვებს. რატო იყო ასე არ ვიცი. ყველა მაგის მიწაზე და ნამოსახლარზე არ ვცხოვრობდით. ძველი დრო რო ყოფილიყო, მისი იყო ყველაფერი, მაგრამ ასე ჩვენ ყავდით ამოჩემებული სასტუმროთ. და ვიქტორსაც იქანა დოუძახებდა. ვიქტორის ძიძე კომუნისტი იყო, რაიკომში მომუშავე. და რაც ხა იმასთან ლაპარაკს მეერიდებოდა ხოლმე. თან ვიქტორი ტოლი იყო მაგის ლამის. ბიჭობაში ეყოლა. ისიც დაწოწიალობდა. 10 წელიწად სოსმალეთში იყო. რას შობოდა ვინიცის. ცოლშვილი აქანა. მამა ჩემმა ხო გვიან შეირთო ცოლის შედარებით, ხო? და გედმევიდა და ვერ იყო ხასიათზე და ბუბა თქვა. ასე ბუბას ვეძახოდით სვანურად და მოწონდა. თხილი დაგიტეხო თქვა და ეიქნია ხელი არ გინდაო. და კოციამ უთხრა რომ დაჭდენ პატარახანს. რა იყო მამაო? და აღარ გათავდაო. რაღაცაფერნაირად უთხრა ამან. აღარ გათავდაო. ცხოვრება მომეწყინაო ალბათ. კოციამ ხო კაი ხუმრობა იცოდა. და როდი იყო რომ ამთავრებდი რამესო? დაკრა ასე მხარზე ხელი. და მასე იცოდა მართლა. დეიწყებდა და უნდა გაყოლოდა მთელი ცხოვრება, რაც ხა დაემართებოდა. და ეს მოსეც ასე მოყვა. გრინინის ამბავიც მიტომ დაემართა. მაშინ კი არ ვიყავი დაბადებული მე. მარა გრინინის ამბავი ხო იცი? ბიჭი იყო რუსის. რო გადაწყვიტავდა ან რო ჩაყვებოდა რაცხას, იქიდან ამოსვლა უჭირდა. უფიქრდებოდა ამდენს. რა ვიცი. და მოსეზეც მასე დაემართა. ყველაზე ასე ემართებოდა. თქვა ბაბუცამ, მოსეზე, გრინინზე, მათიკელეზე, რა ვიცი. ჰოპ, მათიკელე ვინაა? მათიკელე ის ქალი იყო, ჩვენთან რო გრიგოლი მოვიდა, იმის დედა. ის ყოფილა, არ ვიცოდი. იცნობდი შენ? არ უყვარდა აქეთ გადმოსვლა, ერიდებოდა ამგენს. მერეც, მოხუცებულობაში, მაგი შეუყვარდა. მაშინ ასე კი არ იყო გაშორებია გამოშორებია და იგინი. ცოლი ყავდა და იგი იყო. ქმარი ყავდა და მიდევდი უკან ხბოსავით. ემ ათიკელესთან რაც ხანაირად გამოუვიდა. უიმე. როდინდელ ამბავს მალაპარაკე. დედა ჩემისგან ვიცი. და დედა ჩემმა ვისგან იცოდა. იგი კიდე რა ვიცი. არ ლაპარაკობდნენ ამას. იგრიგოლი ბაბუა შენი სტოლი იყო. პატარაზე უმცროსი თუ უფროსი და მერე მოდიოდა მიქელა. მაგრამ მოხდა ახლა. საცხა შეხვედრია და წამოუყვანია თამგენს ურმით. და რაცხა გრძნობა გასჩენია და მერე გადააკითხა. და იმას ქმარი ყავდა ბოშო. მარა ყვარობდნენ ერთმანეთს. ასე იყო. და გლეხი კაცი იყო ქმარი და მოუწია ლატარიით სალდათი. ლატარიობა იყო რაცხაო სალდათობაზე. უშვილო იყვნენ მაგენი. დაროწევიდა და ქეცდა ორსულ და მათიკელე. და ახლა ხალხში და გარეშემო იმის დანა ტოვარია ოქმრისიო. წასვლის წინანდელიო. ასე ითქმოდა. მარა ვინცხას უნდა ცოდნოდა, ქეიცოდა ალბათ რო ტიმოთესგან იყო. ეს მათიკელე რო კარნახობდა ქმარიზა მისა წერწერილებსო. პისარი იყო ერთი ღალაკო მიტროფანიჩი. მეცქე მევესწარი ბოვშობაში. არც ერთხელ არ მიუწერიაო. ან ფეღბძი მე ვარო, ან ბოვში გავაჩინე ჩვენიო. ეს ღალაკო მიტროფანიჩი ყრიდა ამხმებს. ბოვშს არ ახსენებსო ალბათ. ბეჩა. არ ქონდა ალბათ ხსენების პირი და მიტომ, მარა რა კაცის სალაპარაკოა. თან კიდე რა ღალაკო მიტროფანიჩის საწერი იყო იმის წერილები. ტიმოთე ვერ დაუწერდა რომ დაჭირვებოდა. მიტომ არ მჯერა მაგის. და ამ დროს გამოჩნდა მოსე ჩვენთან მგონია. რეიზა. სეიდან. ტიმოთეს უცხო ხალხის ნდობა არ ქონდა. ახლა რო ვლაპარაკობ. ბებერი რო იყო ის წარმომიდგენია. და მაშინ არ იყო 40-ისაც. ხო და რას გაიგებ? დიდი მლოცველი კაცი იყო ისე. მარხვას გვაჭერინებდა გაბაბანებულ კომუნისტობაში. ბაბუა შენი და მიქელე იშოვიდნენ თურმე კაპიკიანს ბოვშობაში და გეიქცეოდნენ თურმე დუქანში. და აბა ხალვა და აბა ამბავი. რომევიდოდნენ სახლში. დედა მაგენისას ეცოდებოდა. ამათი მარხვა ნამეტანიაო. მარა არანებებდა. მარხვა ყველასიაო და რა გვენახვლებოდაო. მიქელე მეუბნებოდა. ხალვით ვიყავით გამობისკნილი. და რაცხას დაგვიდებდნენ ქევჭამდითო. მიქელე იყო მხიარული ნამეტანი. ისე მიყვარდა. თლათ ბოვში ვიყავი. რუაგისრო და ჰაერში ჩაგიკუჭავდა ფულს. ვერცხლის ფული იყო ჩემ ბოვშობაში. ხო. და მოსეს შეეზარდა. მომხმარე იყო? არიყო მომხმარე. მოჯამაგირე იყო? არიყო მოჯამაგირე. ვერ გეიგებდი. იყო იქანა სახლში. გეტყვი მაშინ. რო დაღამდებოდა, წევიდოდა ეკლესიაზე 4 შაბათს და პარასკევს და ღამე დაჩოქვილი უვლიდა, უვლიდა და უვლიდა. აწუხებდა იგი. ეგიც ვიცოდით. მასე იყო სანამდე ხედავდა. ასე მახსოვს. ხმა იყო, რომეო კაცი ყავს მოკლული და ტიმოთემ შეინახაო. შენს გაგონილი გქონია და რაღაც მაყოლებ მაგას. არ მქონია გაგონილი. ისე ვიფიქრე. კრიმინალური რომანები მაქვს აკითხული. ხო, არ ვიცი მაგი ახლა. მე მგონია ბებია შენი გეტყოდა რაცხას თუ კითხავდი. იმას უყვარდა ცუძე ლაპარაკი, თუ მას არ შეეხებოდა. გულახდილი ქალი იყო საერთოდ. ამოიოხრა ბაბუცამამიდან. მოსე იყო ნასალდათარი. რომობრუნებულა, სხვა კაცი დახვედრია სახლში და უსვრია ცოლიზა და მისდა. და ამდენ წელიწად სალდათი ვიყავიო. და ამდენ წელს კიდე ციმბირი და კატორღაო. და გამოქცეულა. ასე ვიცი მე დედა ჩემისგან. მარა ეგი იმიტო გეუბნები, რომ ეგება ვეღარც ქეგნახო და გეინტერესება. რანაირად გამევიდა ხო შეხედე? მათიკელეს ქმარი რომ მობრუნებულიყო. იმან არიცოდა, რაც ღამის შვილი იყო გრიგოლი. ეგება ქეც დადარაჯებოდა ტიმოთეს და ესროლა. კი, ცნობილი კაცი იყო ეგი და სიტყვა ქონდა და გამავლობა და იგი ქმარი იყო. დარაბარცხა ის კაცი მე იქცეოდა. იმფერი ყავდა გვერდზე მოსე, ხომ? რანაფიქრალი იყო ეს და რა ღმერთის შიშით, თუ რაც ხეის შიშით ნაკეთები. მაგი ახლა არ ვიცი. მარა ასე იყვნენ ერთად ტკბილად. და მოსემ კიდე იცოდა მათიკელეს ამბავი. რავარცხა ყველა მიცოდა სახლში. დეიფარა ღმერთმა ტიმოთე. არ მობრუნდა სალდათიდან მათიკელეს ქმარი. ასე დეიფარა. არ ვიცი მოსე რო შეიფარა, მიტომ თუ რა იყო, ასე იყო. არ მობრუნდა და დარჩა გრიგოლი მიშვილად. და ასე ვიცოდით მარტო სახლში ჩვენ. ძალიან ძმობდნენ ბაბუაშენი და მიქელი. ამგენი სტოლი იყო.
კი, მე მახსოვს.
გახსოვს ხო გრიგოლი?
მოდიოდა ხო თქვენთან?
კი, როგორ არა? ეგება არამთავრებინებდა ცხოვრება.
რა ვიცი, მაგდენი კი არ ვიცი.
მარა კაცის რაღაცნაირად მიღება იცოდა.
მოსე კი არ იყო ჩვენებური. მარა ჩვენკენ ძებნას ვინდო უწყებდა.
პრისტავიცი ყუახანა და ყველეც.
მარა კი იცი მოშორებულია ყველაფერს.
ჩვენები თვითონ სვანეთში იმალებოდნენ, მარა იმას ეტყობა არ მიესვლებოდა სვანეთში და შიში ქონდა თუ რაცხა იყო ალბათ.
რა ვიცი, ვეღარ გეიგებ ახლა რაც არ უნდა ეძიო.
60 წელიწადია რაც ტიმოთე მოკვდა.
და მოსე კიდე მასზე ადრე, ომის დროს.
ეგრეც ვიცოდი. რაღაცა რომ იყო ჩახლართული, ნამდვილად ვიცოდი, რომ არ დამელია დიდად არც გამახსენდებოდა.
მერე კიდო გრინინზე.
მარა გრინინზე შვილი ვიდგედე ირია.
კინაღამ გადაყვა მაგ საქმეს.
ვის ქონდა მაშინ გრინინის ჯავრი?
თავი გადაერჩინათ და.
რო შემევიდა რუსის ჯარი.
რიყეში ქვებზე ასეთ კაცატკუცი გოუდიოდა ტყვიებს.
ტყეში რო გავრბოდითო დედაჩემმა. ჩემი საწყალი ძმა ეჭირა ხელში.
მე კი არ ვიყავი დაბადებული ჯერეთ.
ეგ ამბავი ვიცი.
ეგ მაგარი ამბავია.
ჩვენ და გრინინი.
იმიტომ იმალებოდა მერე და წვებოდა საწნახელში.
რა თქინდა მამიდა? რაში გაგახსენდა?
ძვალი აღარ დაგორავს არევის.
დაგორავს ეგერე დაბლა.
არ მინდოდა რო წაგაჩანჩალა სასაფლაოზე.
ასე იცის მაგან.
სასაფლაო რა თუნდა კაც?
კაც ცხოვრება უნდა.
მაგი კიდო როდე იწებს და ჩამოყობა მკვდრებით?
ცოცხლებამდე კი ვერ მოაწევს.
1923 წელი.
გამოდგა არეული ჩვენს მხარეში.
გაზაფხულიდანვე არეულობა იყო.
სვანებმა რევკომებზე და კანტორებზე დაცემა დაიწყეს.
ხანსად ჩანდნენ, ხანსად.
ჩვენებიც ეხმარებოდნენ, ვინც გასული იყო.
ტყის პირებზეც და სვანეთისკენ მიმავალ გზაზეც წითლები იოლად ვერ გაივლიდნენ.
მოულოდნელად გაისროდნენ ხოლმე და ვიზეც კომუნისტობა იცოდნენ, იმათზე ნადირობდნენ.
მუში ყავთ მოთვალთვალეებიო ამბობდნენ.
რამდენჯერაც კომუნისტები მურზე ავიდნენ,
იქ ვერაფერი ნახეს.
ცეცხლიც კი არ დაენთო ვინმეს.
რა გასაკვირია რომ ჯარი გამოგზავნეს?
ჯარი პირდაპირ თბილისიდან იყო, ოღონდ არა მრავალრიცხოვანი და თან ჩვეულებრივი.
ჯარი ქალაქის კიდეზე დაბანაკდა და საგუშაგოები დააყენა.
ჩვეულებრივი წითელი არმია იყო წვეტიანი ქუდებით.
ოთხი მწყობრი იქნებოდა, მეტი კი არა.
მაგრამ იმათ რა უნდა ეომათ? ბავშვები იყვნენო.
ასეთი შთაბეჭდილება დარჩენიათ ჩვენში.
მშიერი, ჩოუცმელი,
ტურტლიანი ბავშვები.
სვანები ჯარს დიდად არ ერჩოდნენ.
უფრო კომუნისტები ყავდათ ნიშანშიო.
ჯარისკაცებს ისე საგუშაგოდან თუ მოიტაცებდნენ.
და ისიც ერთი ორჯერ მომხდარა.
ჯარი იყო მშიერი და დადიოდა სამუშაოს საშოვნად.
რახან გაზაფხული იყო, სამუშაოს შოვნა შეიძლებოდა.
ვინც სამუშაოს ვერიშოვიდა,
იცოდა მოდგომა და საჭმლის თხოვნა.
ესენი ჩვენებურად შეუძახებდნენ.
კუშაი რუსო.
ოღონდაც იმ რუსოს მაინც დიდი ვინტოვკა ეკიდა და კი მიაყუდებდა ხეზე ჭამის დროს ან დამუშაობისას.
მაგრამ მერე იმ ვინტოვკას ისევ აიღებდა და გადაიკიდებდა ხოლმე მხარზე.
კამანდირები ვითო მუშლიდნენ მოსახლეობასთან გაშინაურებასო.
მაგრამ საჭმელი მართლა ცოტა ჰქონიყოთ.
მაგრამ შიერს იმდენს რას დაუშლი.
ჯარისკაცი მაძღრად უნდა ყავდეს.
ხო და ეგრე მოადგა იმ ჩვენი ძველი სახლის ჭიშკარს?
ჯარისკაცი გრინინი.
ჩვენ იმის სახელი არ გვახსოვს.
ეტყობა თავიდანვე თქვა, გრინინი ვარო და ასე დავიმახსოვრეთ.
სამუშაო მინდაო,
გლეხი ვარო.
ე, პირდაპირ ტიმოთესთან მოუხდა ლაპარაკი.
იმიტომ რომ შვილები, ვინაც რუსული იცოდა, იქ არიყვნენ.
მოსეს კი მხართეძოზე ეძინა მსხლის ქვეშ.
ამეზოში კი არ იყო ეს ამბავი.
იმაში, მიქელას ვალებს რომ შეეწირა.
იქ სხვა მსხალი იდგა.
იმას ნუ მალაპარაკებთ.
ჩემი ძმისა არ იყოს,
მოკლედ მოვჭრი.
მაგრამ მეორე მხრივ,
მოკლედ როგორ მოვჭრა?
ჩვენებურად მოკლე არ გამოდის.
აგე როგორი დაკლაკნილია ეს გზები,
სინამდვილეში ძალიან გრძელი.
გრინინი იქნებოდა ასე 17 წლისა.
ხოლოდ ნიკაბზე ჰქონდა მეჩხერი წვერი,
რის გამოც მოსემ მალევე უწოდა თხა წვერა.
ოღონდაც ეს სახელი არ შერჩა. ტიმოთემ ქალებს დაუძახა, აჭამეთო. სამუშაო არაფერი იყო და გადაღმაყანებში გრინინის წაყვანას და გაგზავნას ნამდვილად არაპირებდა. შარი ვისუნდოდა, ჯარისკაც ყოველწამს დაუძახებდნენ. თანაც ადგილობრივი რევკომი, ამ ჩემი დათულიეს წინაპრის თამადობით, მეტა დავით ვალით უმზერდა და ისიც არ დავიწყებოდა, რომ ხუთი წლის წინანდელი პირაქეთა აჯანყების დროს ლევანის ცხედარი შეენახა. ჯიქურკი არ მიდიოდნენ. პატივსაცემი კაცი იყო. ეს ადგილი მაგან გამოახედა თვალებში ვამბობდნენ. მაგრამ მიზეზი თუ იქნებოდა, რატომაც არა. ხო და რა მუშა და რა შარი. კიდევ არ იცი, ეგებ თოხიც დაიკრას ფეხში და შენ დაგბრალდეს. ტიმოთეს არ ახყავდა წითელ არმიელები მუშებად. აჭამეთო, ქალებს დაუძახა. პაიეშ რუსო. მაგრამ მისთვის მოულოდნელად გრინინმა უარი განაცხადა. მეო გლეხი ვარო და სამადლოდ არ შევჭამო. ეგ სიტყვა, სამადლოდ, რუსულად როგორ თქვა და ამათ ქართულად როგორ გაიგეს ვერ მოგახსენებთ. მაგრამ ტიმოთეს მოეწონა სალდათი. საქმე არაფერი იყო და ორი ცხენი ყოლოდათ მაშინ. და თავლაში წაუყვანია, სამურველი მიუცია და რეჭკა ზნაიშ გძეო. იქ შეიყვანე და დაბანე ეს ცხენებიო. იმას გახარებია, შეჯდომაც შეიძლებაო, ისე მიფერებია ცხენს, შეუტყვიათ. იცი სამან სოფლის საქმეო. კაი გლეხის შვილი იქნებაო. სწორი გლეხისო. ხო და წაუყვანია. უცხო ბოშს, თან რუსის სალდაც ცხენი რაფერ გაატანეო. ქალებს წაულაპარაკიათ, მაგრამ ტიმოთე ვისრას ჰკითხავდა. საერთოდ, ისე დიდად არ ლაპარაკობდა, მაგრამ საქმეში მოლაპარაკე ყოფილა. დღეს რა ქვია მაგას? კონფლიქტოლოგი? სულ ამბობდა, თქვენო, ლაპარაკი არ შეგიძლიათო. ლაპარაკით კიდეთ ხაზე აქორწინებ, კაცო. გველსა ხვრელით და ამბავი. კოწია ეტყოდა ხოლმე, მიტო იწექი საწნახელში ორ წელიწადსო. მარა მაინც ჯიუტათი დგა თავისაზე, გაუკეთებელი საქმე არ არსებობსო. ასე ფიქრობდა თუ სხვაგვარად, სამხრობის დრო რომ მოსულა, თვითონცა ჩანჩალებულა მდინარისკენ, სად დეიკარგა ეს ოჯახ ქორიო. მოსულან ერთად. ამხედრებულები ბზინმა გოუდიოდა ცხენებსო. არ ვიცით ფული მისცა თუ არა, მაგრამ საჭმელს კი დაჰყაბულებია იმის მერე გრინინი და მოდიოდა ყოველ დღე, რომელიც კი თავისუფალი ჰქონდა და საგუშაგოზე არ იდგაო. ოთხი საგუშაგო ყოფილა, ორ-ორი ხიდთან და ორიც დაბლა. სვანები როგორ უთვალთვალებდნენ მურიდან ეგზნელი სათქმელია, ზემოდან თუ მოახერხებდნენ გადმოპარვას. ტიმოთემ ყოველთვის იცოდა გრინინი რომელ საგუშაგოზე იყო და ყველას გაჰკვირვებია, რომ ერთ დღესაც უთქვამს. გამოუკარით რამე ბოშსო, მოკვდება მშიერი იქანაო. ჩვენი საჭმელი შეგვექნებოდა მალე დასათვლელი, იმფერი დრო მოდიოდაო. მარა გამოუკარით და გამოუკარითო. ჰე, გამოუკარით და მოსე წოულღე, ცოდვაო, წესიერი ბიჭიაო. მოსეს უთქვამს. ვაი თუ გზაში არ შევჭამო ნახევარიო. მასხრობდა ასე. და წყენია ტიმოთეს. საჭმელი გაკლია და სასმელი ამ სახლში შენო. ძლივს შემოირიგაო.